Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un ziņo mums personāla vadības nodaļas personāla daļas vadītāja Eva Zolneroviča Lūdzeva.
Labdien! Talsnodu pašvaldībā saņemt iesniegumu no Laidas pagasta pārvaldes Rojas jūras un zvejniecības muzeju Talsnodu pašvaldības centrālās administrācijas juridiskās nodaļas ar lūgumu veikt izmaiņas amatu klasifikācijā un slodžu apmēros. Kā arī amata klasifikācijas izvērtēšanas komisija konstatējusi vairākas neprecizitātes Talsu novada domas 21. gada 29. decembra lēmumā numuru 419 Talsu novada pašvaldības iestāžu amata sarakstā un Talsu novada pašvaldības amata kopsavilkumā. Es gribētu paskaidrot par veiktajām izmaiņām tātad šai amata sarakstā. Varbūt Jolanta var uzlikt arī aprēķinu tabuliņu. Tātad, tika veiktas redakcionālas izmaiņas, tātad konstatējot kļūdas šai sarakstā. Es pasaukšu visu šīs, ko es pašlaik saukšu, tātad visām šīm izmaiņām nav ietekmu uz budžetu, bet es pasaukšu visu šīs izmaiņas, kas tika veiktas. Tātad, Dunnekas kultūras pilī, amatiem istabene, kultūras pasākuma organizators, tika mainīts precizēts saimes līmeņi. Dundekas mākslas mūzikas skolā, amatam laborants, precizēts līmenis un 2A uz 1, ietekmu uz budžetu nav. Dundekas pagasta pārvaldes amatiem klienta apkalpošanas centra speciālists, precizēts no 1 slodzes un 0,5 uz 0,5 slodzi, ietekmu uz budžetu nav. Tirgus pārzinis, precizēts saimes līmenis no 1B uz 2A, ietekmu uz budžetu nav. Dundekas vidusskola, amatiem remontstrādnieks, precizēta saimes līmenis no 2A uz 4, saimniecības pārzinis, precizēta amata saime no 13 uz 3, ietekmu uz budžetu nav. Ģibuļu pagasta pārvaldē, precizēta pastienas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra vadītājs amata saime no 3 uz 33, ietekmu uz budžetu nav. Mērsraga pagasta pārvaldē, precizējums amatam klienta apkalpošanas centra vadītājs no līmeņa 2B uz 3A, ietekmu uz budžetu nav. Pansionāta lauciena precizēts amats personāla lietu pārzinis, saime līmenis no 2 uz 3, ietekmu uz budžetu nav. Lauciens pirmskolas izglītības iestādē bija tītes, sarakstā nebija iekļauts amats pavārs. Papildināts ar šo ierakstu, ietekmu uz budžetu nav. Rojas pagasta pārvalde, klienta apkalpošanas centra vadītāja amatam precizēta saimes līmenis no 2B uz 3A, ietekmu uz budžetu nav. Talsu novada bāriņtiesā, amatiem bāriņties priekšsēdētājs, bāriņties priekšsēdētāja vietnieks un bāriņties loceklis. Es atvainojos, bāriņties priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir mainīts saimes no 45. saimes uz trešo saimu bāriņties priekšsēdētājiem no 45. saimes uz no 45. saimes otrā līmeņa uz pirmo amatu saimu un 2B amatu līmeni. Un bāriņties lūdzeklim koriģēts slodžu skaits no 7 uz 10. Šī gadījumā bija iesniegts nepareizs saraksts apstiprinot iepriekšējo un uz budžeta ietekmu arī nav. Tālāk, Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas mārketinga speciālista amatam precizētas amata saimes līmenis no 2 uz 2A, arī ietekmu uz budžetu nav. Papildināts ar 2 iestādēm Upes Grīvas pamatskola un Valdemara Pils mūzikas un mākslas skola. Tie būtu grozījumi, kur ietekmu uz budžetu nav. Tātad, Kolkas pamatskolā veikts precizējums sekojošiem amatiem. Naktsauklis, skolotāja palīgs, pavārs. Tur visiem šiem amatiem precizēts algu grupas, viņas bija neatbilstoši tādu ministru kabinetu noteikumiem. Un šai ir budžeta samazinājums. Tātad pirmās trīs iedaļas ir Kolkas pamatskola. Tālāk Rojas pagasta pārvaldē bibliotekārs precizēts uz amatu vecākais bibliotekārs. Arī šai vietā bija kļūda. Šeit ir ietekme uz budžetu, ir budžeta palielinājums, jūs redzat 239 eiro mēnesī. un tālāk Talsu novada vidusskolā, nebija iekļauts amats, nebija iekļauts amats laborants, arī ir ietekmos budžetu, un amatam attīstības plānošanas un projektu radības nodaļas plānošanas daļas teritorijas plānotājs centrālajā administrācijā, precizēts amata līmenis no 2 uz 3 un algu grupu no 9 uz 10 budžeta palielinājums ir arī redzams tātad sarakstiņā. Tie būtu tie, kur bija redakcionāls kļūdes un precizējumi. Tālāk ir iesniegti šie iesniegumi no Laidzes pagasta, sākšana Laidzes pagasta pārvalde. Laidzes pagasta pārvalde lūdz likvidēt amatu dārznieks, kas viņiem pašlaik ir 0,5 slodze, un šis amats ir vakants. Un no amata kapu uzrauks arī noņemt pusslodzi, jo es saprotu, ka no trim kapiem viņa pāraudzībā ir palikuši divi, un no šiem abām divreiz pa 0,5 slodzēm izveidot amatu palīdzstrādnieks. Pamatojumi šī amata izveidošanai ir tas, ka ir paplašinājušās tā uzkopjumās teritorijas un pārvaldes vadītāji Marija Kurhecka lūdzu tātad palielināt šo te, izveidot šādu amatu vietu. Tātad, skatoties pēc aprēķina, šajā būtu budžeta samazinājums 83,42 eiro mēnesī. Tas būtu stāsts par laidu. Tālāk Rojas jūras zvejniecības muzejā pēc iestādes lūguma ir lūgts tātad palielināt muzeja pedagogu amatu no 0,5 uz 1 slodzi. Pamatojums ir tam, kad ir tātad Rojā izveidotas jaunas, jau iepriekšējā gadā izveidotas jaunas izstāžu vietas Ģipskas baznīcā, lai tu mīli jūru un arī tātad filiāle Kaltenē. Un muzejā vadība lūdz tātad, lai veiksmīgi veiktu funkcijas, kas uzlikts muzejam, tātad palielināt pusslodzi muzeja pedagogu līdz vienai slodzei. Tālāk būs par juridisko nodaļu. Juridiskā nodaļa lūdz izmaiņas tātad savā struktūrā, tātad izslēgt no juridiskās nodaļas amatiem iedzīvotāja reģistrācijas speciālistu un jurista palīgu, izveidot jaunu amatvietu lietvedis un jaunu amatvietu vienu slodzi, vecākais jurists, un jaunu amatvietu vienu slodzi jurists. Bet Ilvija Ancona noteikti par šo varētu paskaidrot vairāk.
Sagatavot nelielu prezentāciju, kas skar šo te struktūras izmaiņu juridiskajā nodaļā, man būtu lūgums viņu arī parādīt. Jā, tātad šajā slaidā ir norādīta tā struktūra, kāda ir šobrīd pirms grozījuma veikšanas. Tātad numerācija, kas ir norādīta, ir atbilstoša kopīgajam sarakstam līdz ar to, lai nemulsina jūs šīs te 73 liekas cipariņš viekšā. Tātad doma ir tāda, ka iedzīvotāja reģistrēšanas speciālists šobrīd veic daudz plašākus pienākumus nekā tas izriet no esošā amata apraksta un arī no amata nosaukuma, un tā vietā paredzēt lietvedi, kurš vienlaicīgi veiks ne tikai šos iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistu pienākumus, bet pārņems arī daļu no jurista palīga pienākumiem. Un līdz ar to šis amats tiek pārcelts uz nākošo mēnešu algas grupu, paredzēt arī darbiniekam lielāku darba samaksu. Savukārt jurista palīga vietu transformēt uz juristu, un nāktu klāt viens vecākais jurists. Tātad faktiski, ja šobrīd ir astoņas amata vietas, kas ir juridiskajā nodeļā, tad pēc izmaiņu apstiprināšanas tās būtu deviņas amata vietas. Jurista palīgs mums līdz šim strādāja, bet, diemžēl, pārbaudas laikā darba attiecības tiks izbeigtas. Līdz ar to šīs izmaiņas neskar kāda esošā darbinieka darba tiesisko attiecību izbeigšanu vai grozīšanu. Un tad sanāk, ka mums būs, ja darba piedāvājumu pieņems viens no esošajiem juristiem, tad mums būtu jāmeklē divi jauni juristi. Kāpēc šāds izmaiņas ir nepieciešams? Ja varētu lūk nākamo slaidu. Lai arī es Talsu novada pašvaldībā strādāju nesen tikai no 11. janvāra, esmu konstatējusi, ka nodaļas kompetencē esošo jautājumu loks ir ļoti, ļoti plašs un izskatāmo dokumentu apjoms arī ir ļoti plašs. Un līdz ar to, lai mēs varētu šo darbu izpildīt kvalitatīvi, un nodrošināt šīs kvalitātes nemainību ilgstošā laika periodā ir nepieciešams mums papildu spēki. Ir jāņem vērā arī tas, ka, lai arī cilvēku skaits liekas 8 vai 9 nodaļā ir daudz, bet nevienmēr šie darbinieki visi ir pieejami, jo tāpat tās kādam ir jāiziet atvinājumā. Tas nozīmē, ka vismaz 8 vai 9 mēnešus gadā mēs neesam pilnā sastāvā, un arī ir neplānotas prombūtnes, kad darbinieki slimo. Lai arī šobrīd jau lielākoties bija gadījumi, kas bija saistīti ar Covid infekcijas izplatīšanos, bet nodaļas darbiniekiem arī ir mazi bērni, kuri slimo, un līdz ar to ir pamatoti prognozēt, kad arī būs gan darba nespējas tāpēc, ka paši darbinieki slimo, gan viņu mazie bērni. Šobrīd tādā darba procesā strādājot, kā mēs to darām šobrīd, mums izpaliek tādu nodaļas funkciju izpildi kā kontrola. Faktiski šim uzdevumam mēs nespējam veltīt laiku gan drīz nemaz, ja arī šai funkcijai mēs pievēršamies, tad tas ir tikai tad, ja mums šī problēma uzskrien virsū, ja tā varētu teikt. Bet lai mēs varētu preventīvi veikt kaut kādas kontrolas funkcijas, mums ir nepieciešams papildu spēki. Un tad arī varētu šo funkciju realizēt. Tas pats skar arī darbu ar debitoriem, kas arī ir viens no nodaļas uzdevumiem, kur šobrīd sadarbībā ar finanšu grāmatvedības nodaļu mēģinam saprast, kā šo darbu organizēt, kādu normatīvi aktu būtu jāizstrādā, lai šo darbu varētu darīt, jo, diemžēl, šis ir tāds punkts, kas mūsu darbā šobrīd izpaliek, un darbs ar debitoriem ir ļoti šaurs vai un īslaicīgs arī tikai tajos gadījumos, kad rodās kaut kāda konkrēta lieta, nevis tādā plašākā tvērumā. Turpinoties procesam, kad ir jāizstrādā dažādi jaunie iekšējā normatīvie akti vai ir jāpārstrādā jau esošie, ir ļoti daudz jāstrādā tātad ar šo jauno normatīvo aktu izstrādi, pārskatīšanu, dažādu dokumentu paraugu izstrādi. Tie ir ne tikai saistošie noteikumi, bet arī dažādi nolikumi, kārtības noteikumi. Tāpat tās esam koncentrējuši, kad ir ļoti būtiski jāpiestrādā pie līgumu paraugu izveidas, tai skaitā, lai līgumu projektus ģenerētu esošā lietvedības sistēma, kas ļautu šo līgumu projektu sagatavot, nospiežot dažus klikšķus, vai programmā jau būtu šī līguma projekts, kur būtu nepieciešams tikai papildināt konkrētos gadījumos, vai tad, kad tāda nepieciešamība rodās, un līdz ar to tas arī radītu ātrāk šo līgumu sagatavošanu, saskaņošanu un pārakstīšanu, kas ļoti būtiski ir saistīts ar tiem gadījumiem, kad līgumus slēdz pašvaldības iestādes vai pagastu pārvaldes. Tāpat tās liels darbs ir jāizskata esošie nomas līgumi un jāpārskata cenas vai nav pagājuši šie 5 gadi no nomas maksas noteikšanas. Līdz ar to ir jāveic nekustamo īpašumu novērtēšanu, jaunu cenas apstiprināšanu, nomas līgumu pārslēgšanu un tam līdzīgs darbs. Tāpat tās nevar aizmirst par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kuru šobrīd ir ļoti grūti realizēt, ja darbinieki nonstupā strādā. jo, lai varētu šo kvalifikāciju uzturēt un paaugstināt, tam ir jāvēlta pilnvērtīgs laiks, nevis klausoties Zoomā, piemēram, kādu semināru vai webināru un paralēli darboties ar kādu dokumentu izskatīšanu vai caurskatīšanu vai labošanu, jo tas nav pilnvērtīgs kvalifikācijas paaugstināšanas process un no tā ieguvums būs neliels. Varētu lūdzu nākamo slaidu. Vērš jūs uzmanību, ka juridiskās nodarbības darbinieki veic ne tikai tās nolikumā minētās funkcijas, bet tās, viņi, šie darbinieki darbojās arī dažādās darba grupās un komisijās. Līdz ar to arī darbs šajās darba grupās vai komisijās paņem lielu laika periodu un nav iespējams pilnvērtīgi tad veikt tos darbus, kas darbiniekiem ir uzdoti. Iespējams, nākotnē būs jādomā par to, ka šo juridiskās nodarbības darbinieku iekļaušanu darba grupās un komisijās limitē, bet pie šī vēl ir jāpiestrādā. Tā skaitā juridiskās nodarbības darbinieki ir iekļauti tādās komisijās, kā iepirkumu dzīvokļu, dzīvojumu māju privatizācijas un tālāk, kas ir uzskaitījums. Un juridiskā nodaļa nodrošina arī divu pašvaldības komisiju organizatorisko atbalstu. Līdz ar to arī tas ir papildus darbs, kas darbiniekiem ir jāveic, kas prasa laiku, dokumentu sagatavošanu, pārsūtīšanu un tā tālāk. Varētu lūdzu nākamo slaidu. Šeit es nedaudz esmu mēģinājusi sagatavot statistiku par to, kādos procesos juridiskā nodaļa ir iesaistījusies šajā gadā. Nu, redzat, kad, ja ieskaita šodienu, tad tie ir 138 domas lēmumu projekti, kas ir saskaņoti, un no tiem 50 ir pašas juridiskās nodaļas gatavoti. Līdz ar to tie ir aptuveni 30%, no kuras paši juridiskās nodaļas vēl darbinieki ir gatavojuši, un tie nav tikai savas lēmumu projekti uz dažām lapām, tie ir gan saistošie noteikumi, gan dažādi nolikumi, noteikumi, kārtības un tā tālāk. Arī šodien, piemēram, man kolēģi Diana viena prezentējies nemaldos 15 domas lēmumu projekts, kur viņa arī viena pati bija gatavojusi. Tā kā tas nav maz cipars un prognozējums, ka arī šāds skaits būs tuvākajos mēnešos, ja ir uzdevums maksimāli veltīt laiku tam, lai varētu iznomāt un atsavināt pašvaldībai piedarošos nekustamos īpašumus. Varētu lūdzu nākamo slaidu. Šeit es mēģināju apkopot arī citus raksturojušos datus, bet, ja mēs paskatīto šos ciprus jau no šodienas viedokļa, tad es pieņemu, ka tur varētu būt ne 1431, bet par kādiem 100 vai 150 vairāk, jo tā situācija ir ļoti mainīga. Līdz ar to mūsu darbs nav tikai gatavot normatīvos aktus, saskaņot līgumus, bet arī tie dažādi rīkojumi. Tās ir izziņas, kas ir jāsaskaņo, tās ir korespondence, kas ir jāgatavo nosūtot dažādus dokumentus, parakstīti dokumenti, tie 132, ko es personīgais parakstījusi ar elektronisko parakstu, tad dokumenti izskatot, parakstot, saskaņojot un tā tālāk. Uzdoto rezolūciju skaits arī nav maz, izpildīto uzdevumu skaits arī nav maz, ņemot vērā, ka šie cipari, kas ir norādīti 183 un 244, ir tikai manis uzdotie uzdevumi vai mans uzdotās rezolūcijas šo nepilno 3 mēnešu laikā, kamēr es šeit strādāju. Tā kā šeit vēl plusā ir arī manu kolēģu darbs, kuru, diemžēl, ir ļoti grūti saskaitīt, jo ir paralēlis, ka saskaņošanas vai uzdoto uzdevumu izpildi ir saistīta gan ar manu darbu, gan ar manu kolēģu darbu. Tāpēc šie cipari ir aptuveni ar tendenci uz augšu, nevis uz leju. Tas man arī būtu viss. Paldies.
Paldies. Šobrīd varbūt mēs uzreiz varam uzdot jautājumu Silvai Jansonai, ja tāda ir. Jo es saprotu, ka Deva Zona Roviča vēl turpinās, vai jūs arī pabeigusi? Eva? Jā. Lūdzu jautājumu Ilvai Jansonai. Dēns Karols, pēc tam Aldis Pīkens.
Paldies. Es, kad iepriekš skatīju lēmumu projektu par amatu vietām, es iestājos pret juridiskās nodaļas amatvietu palielināšanas saistībā ar to, ka amatvietas nebija aizpildīts, un tad viens mans izpratnes aizpilda amatvietas, un tad redz, kā tas viss mehānisms strādā, un tad mēs varam uzlabot, ja kaut kas ir nepieciešams, ja juristu skaits ir mainījies no maz juristiem līdz daudz juristiem, un uz doto brīdi jūs paldies par prezentāciju. Bet jautājums man būs par amatvietu lietvedes. Vai, jo mēs kā pašvaldība un arī izpildu arī gājas, ka lietvedība ir koncentrēta vairāk vai mazāk vienā vietā un ar līdzīgiem argumentiem, mēs noteikti varētu arī dzirdēt arī citajām nodaļām, ka būtu nepieciešams savas lietvedes. Varbūt ir iespējams viņu nosaukt savādākā vecākais referents vai jurista palīgs, kurš arī var pildīt gan sagatavot juridisku raksturu dokumentus, noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām, veiktā uzskaiti un tam līdzīgi, ko varētu ierakstīt amat aprakstā, ja? Bet vai tam obligāti ir jābūt lietvedim atsevišķai amatvietai juridiskajai nodaļā jautājums.
Šī gadījumā nav būtiskākais, kā šis amats tiek nosaukts, bet ir galvenais pienākums, kurš šis darbinieks veic, un līdz ar to lietvežu vietā varētu būt arī referents, vecākais referents vai dažāds cits, tikai ne jurista palīgs, jo tas šī gadījumā izsauc nepieciešamību būt juridiskā izglītībā, vismaz pirmās augstākā līmeņa apmērā.
Referents, jā. Paldies.
Es varbūt precizēšu, tad, ja es pareizi saprotu, tad šobrīd gāja runa par iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistu, kur jūs vēlties šo tad mainīt uz nosaukumu lietvedes, pieliekot klāt daļu no tiem amatpiemanākumiem, kas ir jurista palīgam. Bez tā.
Tieši tā, šis būtu tas cilvēks, kurš palīdzētu mums pārējiem darbiniekiem veikt šo tehnisko pats procesu, gan ir saistīts ar dažādu dokumentu projektu ievietošanu lietvedības sistēmā, kas prasa daudz laika, jo šo dokumentu ir daudz, tai skaitā darbu ar domas lēmumu projektu, ievietošanu sistēmā, saskaņošanu, tikšanos ar cilvēkiem, kad ir nepieciešams, piemēram, līgumus noslēgt nevis elektronisko parakstu, bet papīru formātā, līdz ar to tas viss prasa laiku, ko varētu darīt šis cilvēks, kuram amats būtu lietvedis vai kā savādāk. Un tas būtu ļoti liels atbalsts, lai juristiem nebūtu jāiesaistās savās tehniskajos darbos, ka viņi varētu pilnvērtīgi veikt to darbu, kas viņiem ir būtiskāk un atbilst arī viņu kvalifikācijai un prasībām pret viņiem izvirzītajām.
Es rosinātu nobeidzot šie jautājumi noteikti, ka referenti vai vecāko referenti.
Mums nav šāda te. Labi, bet labi, paldies par priekšlikumu. Vai vēl lūdzu ir jautājumi? Ilvai? Jā, Aldis Pinkens.
Man jautājums ir, noklausoties šo jūsu nu, tādu aprakstu par nodaļas darbu, jūs pieminējāt un arī runājāt par nodaļas juristu iesaisti dažādās pastāvīgajās komisijās, ko es pilnīgi piekrītu noteikti, ka katrā komisijā kāds jurists derēt, bet vai jūs esat vērtējusi vai tiešām tajās komisijās tas darbs, ko dar jūs nodaļas juristi, tomēr nebūtu steidzīgi jāpārstrauc darbs komisijā un jāpievēršas pie tā nodaļas juristu pienākumiem. Jo tas viss, nu lielāko tiesdrošanā visās komisijās šis pienākums ir papildus darbs uzlikts. Ja? Un ja tas sāk traucēt darbam, kas ir no pamata pienākumos, un tas īsti nav no tā gala tas risinājums, papildināt visu laiku nodaļas juristu skaitu, lai viņas izšķīdinātu pa visām mūsu komisijām, pastāvīgajām. Protams, darba grupas vienmēr prasa kaut kādas īpašas darbības, bet, nu, ja komisija ir pastāvīga un viņā visu laiku nodarbojas juristu, tas viņam faktiski pamata darbs. Jums ir izdevies izvērtēt?
Šo jautājumu es esmu vērtējusi un arī ar vadībās pārunājusi par nepieciešamību juristiem būt šajās pastāvīgajās komisijās. Un, ja ar mani darba attiecības tiks turpināts arī pēc pārbaudes laika, tad tas būs arī tas, pie kā es strādāšu, izvērtējot par to, vai šie juristi šajās komisijās ir nepieciešami, vai viņu darbs ir jāorganizē savādāk, sniedzot savādāk veidu atbalstu šīm komisijām tieši no juridiskā viedokļa.
Bet, nu... Jā, paldies, tik tāli skaisti, bet vai jūsuprāt nevajadzētu, teiksim, šo papildus amatvietu ierīkošanu veikt pēc tam, kad mēs nu, esam tā īsti līdz galam sapratuši, varbūt, ka, teiksim, pa visiem jūsu nodaļas darbiniekiem izdarīto darbu komisijās iespējams var ietaupīt veselu juristu. Nu, es tikai minu, protams, jo es nezinu uz darbu precīzi, bet varbūt, ka ir, nu, tas notiek pēc tam, nevis pirms tam.
Es pieļauju, ka arī situācijā, ja juristi nedarbosies šajās pastāvīgajās komisijās, tik un tā mūsu darbs būs nepieciešams, lai sniegtu atbalstu šo komisiju darbam. Līdz ar to reizēm varbūt ir labāk, ka šajā komisijā darbojās kāds no juridiskās nodaļas pārstāvjiem, lai jau saknēja šos jautājumus risinātu atbilstoši normatīvajiem aktiem, nevis pēc tam mēs strādātu jau ar sekām. Tā kā es saku, šis ir jautājums, kas ir jāizvērtē un jāsaprot, cik ir nepieciešami šie juristi dažādajās komisijās, tie ir jāstrādā gan ar pašu komisijām, komisijas locekļiem, gan ar šo komisiju vadītājiem, un jāsaprot, kuras būs tās komisijas, kurās bez juristu pārstāvjiem neiztikt, un kuras būtu tās, kur būtu iespējams mainīt šo komisijas sastāvu, izslēdzot juristus no komisijas.
Jā, paldies. Nenoliedzam, juristi dod pienesumu jebkurai komisijai, tad par to nav šaubu. Jūs minējāt tie 15 lēmumu projektu vienā domas sēdē, tas arī komisijas sākums. Atsavināšanas. Paldies.
Paldies, Juzefa Kļava.
Man jautājums tāds. Ja jūs nokomplektējat juridisko nodaļu ar šiem te 9 cilvēkiem, vai mēs aiz vienu uz priekšu ņemsim ārpakalpojumu dažādu tiesvedības lietu sagatavošanā un tādos, nu, ļoti tādos diezgan specifiskos un tādos grūtos juridiskos jautājumos. Kā jūs domājat?
Līdzinējā praksa liecina par to, ka ļoti daudzos gadījumos juridiskās nodaļas darbinieki ir tikuši galā ar tiesvedības procesiem un ir strādājuši un veiksmīgi strādājuši, un tikai atsevišķos gadījumos ir bijis jāpiesaista šie ārpakalpojumi. Es neizslēdzu, ka darīt tad, ja juridiskajā nodaļā strādās 9 cilvēki, būs nepieciešams, jo jārēķinās ar to, ka tiesvedības process prasa ļoti daudz laika, gan sagatavojoties, gan pārstāvot vēl attiecīgi pašvaldību tiesā, gan gatavojot dokumentus, pēc tam pārskatot, pārsūdzot un tā tālāk. Un līdz ar to šajā procesā, kas ir laikietilpītīgs un arī darba apjomā liels, šis darbinieks tiek izslēgts no pārējo pienākumu izpildes, un līdz ar to nevienmēr ar saviem resursiem mēs varēsim tikt galā, it sevišķi tie būs kādi ļoti specifiski gadījumi, kur, diemžēl, pašvaldības juristiem tā kvalifikācija var būt nepietiekama, lai varētu pašvaldību attiecīgajā situācijā pārstāvēt.
Paldies, vēl jautājumi tādi ir?
Ar vienu repliku.
Labi, repliku lūdzu.
Jā. Es jums, Jansons kundze, iesaku iepazīties, kā Talsu novads strādāja kā juridiskā jomā 17. Gadā. Labi, ir nākušas klāt trīs teritorijas, jā, jo es to ļoti labi jums varu pateikt, ka tad bija juridiskā nodaļā 4 juristi plus viens cilvēks, kas strādāja ar iepirkumiem. Šobrīd jūs gribat 9 juristus, plus mums 4 juristi strādā iepirkuma nodaļā. Nu, tā kā pat pēc manu vērtējumu, nu, vai tas ir adekvāti, es jums to iesaku visu pavērtēt. Ja? Vēlēties ir ļoti laba lieta, bet viņi visi grib arī algu sarakstā, kas ir parakstīties tādā veidā un tā.
Nu, šis ir koks ar 2 galiem, un te vienmēr ir jāvērtē, kad arī darbinieku kapacitāte, arī darba apjoms un arī darba kvalitāte. Lai darba kvalitāte būtu augstā līmenī, ir nepieciešams papildus laiks, lai varētu šo kvalitāti nodrošināt. Nevar būt, kad dokumenti tiek skatīti steigā, kā saka, pa diagonāli, neiedziļinoties varbūt līdz mielēm, kas šajos dokumentos ir un kādas tas sekas var radīt līdz, nu, noslēdzot attiecīgo līgumu vai izdodot attiecīgo normatīvo aktu vai rīkojumu. Līdz ar to kvalitāti var nodrošināt tikai tad, ja darbinieki strādā normālu darbu laiku, nevis vakaros, nevis brīvdienās, un dara šo darbu steigā. Tas man būtu būtiskākais variants. Nekur nav teikts, ka šie 9 cilvēki, kas ir nodaļā, no kuriem 8 būtu juristi, ir visu laiku. Iespējams, ka tas ir kaut kāds pārējais posms, kas tik liels juristu skaits būtu nepieciešams, un mainoties apstākļiem mainoties normatīvo aktu bāzē vai citām prasībām, kas tiek izvirzītas pašvaldībai, arī šis darbinieku skaits varētu tikt samazināts uz leju. Bet šobrīd es jūtu, ka ir nepieciešama mums papildu spēki, lai mēs varētu izkustēties no vietas un to darbu darīt uz priekšu kvalitatīvāk nekā līdz šim.
Paldies. Vēl ir jautājumi? Ja nav, tad es lūkšu turpināt tev uz Olinu Roviču. Paldies, Ilva.
Es atvainojos. Es gribētu lūgt domāt, tātad atbalstīt lēmumu projektu. Un tas arī būtu pašlāk no mans viss.
Paldies. Jautājumi Evai Zolnerovičai. Juzefa Kļava.
Man jautājums tāds. Kopējā amatu sarakstā ir 1391 komā amatu vietas. Ja? Vai tiešām pārskatot visu šo te lielo skaitu amatu, ja šo vienu amatu vietu vajag juridiskai nodaļai, vai tiešām pa to lielo 1391 amatu vietām nevarēja atrast vienu, nu, varbūt likvidējumu, mazinām amatu vietu? Vai jūs to vērtējāt vai nē?
Mēs to pašlāk nevērtējam, jo sarakstā ir apstiprinātas tātad visu iestāžu amatu vietas, un tad šī situācijā būtu no kādas iestādes jāatņem kādu amatu vietu, kas viņiem pašiem būtu ļoti noderīgi, līdz ar to nav skatītas tādā kontekstā no lielā sarakstā.
Paldies, un es lūgtu vēlreiz tad izpildirektoras viedokli un informāciju par to, kādā termiņā ir pārskatāms šīs tematu vietas.
Ņemot vairāk, ka tā situācija mums ir ar darbiniekiem, nu, tādu, kā mums ir šobrīd, mums bija plāns līdz 1. Jūlijam to izdarīt. Šobrīd mēs esam tikko uzsākuši to izvērtēšanu. Es nedomāju, ka mēs paspēsim līdz 1. jūlijam, droši vien, ka tas būs visticamāk rudens, septembris, oktobris. Tā kā mums vienkārši ļoti liela darbinieka kapacitātes trūkums ir. Mēs esam uzsākuši, bet nu, tur ir ļoti liels darbs. Mēs nepaspēsim līdz 1. jūlijam.
Paldies! Lūdzu vēl jautājumu deputātiem. Aldis Pinkans, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, man jautājums Evai. Tajā dokumentā paskaidrojuma apkopojumā par tām izmaiņām amata sarakstos ir daudzām izmaiņām ir tas, tā piezīmīta ietekme uz budžetu nav. Tas nozīmē, ka, nu, respektīvi paskaidrojot, vai nemainās konkrētai amata vietai izmaksājama atlīdzība vai netiek prasīts vairāk? Kā, tieši
konkrēt, jā, konkrēt šajās vietās tātad nemainās šīs te, tātad budžetā šo sarakstu veidojot tika no iestādēm iesūtīt kļūdaini saraksti, pārskatot un līdz ar to mēs mainījām, bet budžetā ir iesūtīti pareizi dokumenti, jā. Jā, Agnes, un līdz ar to šī ietekme nav uz budžetu, jo tāpēc, kad budžetā ir pareizi iesūtītie un mēs esam labojuši tieši šo sarakstu, lai viņš sakrīt ar budžetu sarakstu.
Nu, tad, ja es pareizi saprotu, tad pat piemēram šajā te apkopojumā redzamā izmaiņa pa trīs burtiski mēnešā grupām, jo projām ieplānos bija pareizi, sarakstā bija
tieši
ierakstīts.
Tā. Tieši tā.
Skaidrs, viss kārtībā jautājumu.
Ilva Norenberga.
Kļavs kundze minēja 1391 amata slodzi. Šobrīd es skatos pēdējā versijā 1400,056 amata slodzes. Kas ir šīs izmaiņas veiktās, kas ir no vakardienas?
Ir runa par kopējo amatu sarakstu, par slodzēm?
Jā, par slodzi skaitu.
Tur ir tāpēc, ka šai iepriekšējā sarakstā nebija pievienotas divas tātad skolas, kas arī nebija iekļautas sarakstā, un līdz ar to šis slodzi skaits ir mainījies kļūdu labojumu dēļ, jā.
Es tad turpināšu ar jautājumiem, ja var. Kurā iestādē ir darba vieta viena slodze šuvējs?
Pansionāts lauciem.
Jā, es gribēju teikt, varētu būt pansionātā vienīgā vieta. Jā.
Paldies. Tad man jautājums par 243. un 244. ierakstu, kas ir skolotāja palīgs. Tur ir atsevišķi izdalīts skolotāja palīgs un skolotāja palīgs kolkā. Neatšķiras ne saime, ne līmenis, ne algu grupa, kāpēc tiek izdalīts atsevišķi šīs slotas.
Tas arī vēsturiski tais rakstā tāds šis ieraksts ir. Nu jā, to varētu arī ņemt ārā.
To vienkārši tad ir priekšlikums apvienot.
Jā.
243. Ieraksts, tad vienkārši ir skolotāja palīgs, jo tur ir jāsasumē slodžu skaits, jo saimē līmenis un algu grupa ir identiski. Tāpēc tas kā ieteikums. Tad man jautājums par remontu strādniekiem, kas ir 209. Sākot ieraksts. Ir vienkārši remontu strādnieks, tad ir remontu strādnieks Kolkā, Upesgrīvā, Dundagā, Pansionātā, Mersargā, Rojā. Vai arī šie darbinieki tiks pārvērtēti un kāpēc šobrīd joprojām ir atšķirīgi gan algu līmeņi, gan grupas?
Jā, tā mums pašlaik ir problēma, teikšu maziņa, kas ir izcināma, jo visi šie amati tika apkopot no jaunpienākošajām pārvaldēm, atstājot tādi, kādi viņi ir. Un katrā šajā pārvaldē tā tad bija ļoti atšķirīga līmeņa. Tas būtu darbs nākotnē, tātad pie šīs saraksta pārskatīšanas un sakarā ar jauno atlīdzības likumu izmaiņām šie amati būtu apvienojami noteikti, bet tas ir viss kopējs komplekss darbs, tātad pārstrādājot šo sarakstu uz priekšu, jā. Tas noteikti tiks skatīts.
Paldies. Tā, nākošais jautājums, nu jā, es saprotu, ka līdzīgs ir stāsts par kurinātājiem.
Jā, jā.
Kur ir atšķirīgi Rojā, tiem, kuriem ir centrāla.
Jā, ļoti daudz mums ir tāda amatu, kas ir ar vienādiem nosaukumiem, bet ar atšķirīgām grupām.
Jā, un ir kurinātājs iekavās pļaušana, tad es saprotu, pildu abi šos te pienākums. 151. Ieraksts. Gan kurinātājs, gan pļāvējs, es saprotu, jā. Kas tad,
vai tas kurina vasarā pļauj?
Ok. Tad jautājums par kultūras pasākumu organizatoru, kur ir kultūras pasākumu un viesu uzņemšanas organizators, kuram ir zemāks augu līmenis nekā kultūras pasākumu organizatoram. Atsevišķi ir izdalīta Dundaga.
Jā, tur varētu būt Dundagas kultūras pils, es domāju, es vienkārši no galvas neatceros. Tur būtu jāpaskatās, tā varētu būt, ka Dundagas kultūras pils un arī šī vēsturiski savienoto amatu, līdz ar to viņi ir vienkārši salikti pēc nosaukumiem, kādi viņi ir šais iestādēs salikti šai kopējā sarakstā. Un tas arī noteikti būs pārskatāms priekšu visi šie līdzīgi amati.
Uh-huh. Un tad jautājums par kapu uzraugiem. Ir kapu uzraugs pozīcija, 126. Ieraksts, tad ir kapu uzraugs dārznieks, kuriem arī ir vienādas saimes līmeņa un algu grupas, un tad ir kapu uzraugs Rojā, kuriem ir 4,7 slodzes. Ja kopumā kapu uzraugi un kapu uzraugs dārznieks ir 14,5 slodzes, tad Rojā vien šie ir 4,7 slodzes ar augstāku līmeni.
Jā, tā arī ir vēsturiskie amati. Es nemācēšu paskaidrot šo, ka varbūt ir vienkārši rojas, nu, ir liela teritorija varētu būt, un šīs kapsētas noteikti ir daudz, tāpēc arī tā es paredzu, bet es nevarēšu paskaidrot smalkāk.
Es atradu Google rojas pagastā trīs kapus, varbūt Kārkliņas kundze var izlabot. Piemēram, Īves pagastā tie vien ir 5 kapi, kāpēc ir tik liels kapu uzraugu skaits?
Rojas pagastā ir man šķiet 5 vai 6 kapi, un ir Rojas kapi, ir Melnsils, ir Valgalciems, ir Kaltene. Ko tu? Rudenau. Nu, tā kā neko vairāk es nevarēšu paskaidrot, bet, nu, 2 kapi nav, un 3 kapi arī nav, ir vairāk.
Paldies. Bet tad sanāk, ka uz visu novadu ir kopā 14,5 kapu uzraugi. Un
tas
Rojā
ir slodzes.
Slodzes, jā, slodzes ar kapu uzraugiem, un Rojā vien tie ir 4,7 slodzes.
tā varētu būt, jā. Jo ir, ir pārvaldes, kur ir no, pārsvarā ir 0,5 slodas.
Tā kā. Tas ar nosaukumu amats ir kapu uzraugs, bet patiesībā viņš var nodarboties vēl ar daudz ko, piemēram, kā mēdz to darīt, nosaukums vienalga palīdz. Bet to tiešām pārvaldniekam, jautājums jaunam pārvaldniekam, tas būs visticamāk. Diez vai personāldaļa zinās, ko viņš ikdienā kopja.
Mēs šodien vienkārši apstiprinām lēmumu.
Šis jau ir apstiprināts, šie 4,7 jau mums ir no pērnā gada, tur, man liekas, papildinājumi nav.
Nav.
Mm-hmm. Vai izmaiņa katrā ziņā.
Un tad jautājums jau sākotnēji tas bija adekvāti. Labi, jautājums nākošais par interešu pulciņa audzinātāju, kur atkal ir tā pati situācija, kad saime līmenis un algu grupa neatšķiras, bet nosaukums ir izdalīts arī atsevišķi rojai 104. 105. Ieraksts. Priekšlikums ir tos apvienot. Jo faktiski tas ir interešu pulciņa audzinātājs ar vienādu saime līmeni un algu grupu.
Jā, to var apvienot, jā.
Un tad jautājums, ko es jautāju arī pagājušajā gadā, un es saprotu, ka šobrīd tas nav pārskatīts. Jūs minējāt, ka vairākas iestādes ir precizējušas, jo viņuprāt ir neatbilstošas šīs te noteiktās saimes līmeņi vai algu grupas. Un šobrīd joprojām saglabājas situācija, ka mums ir 38. Ieraksts bibliotēkas direktors. Es saprotu, ka tā ir tās galvenā bibliotēka. Tad ir bibliotēkas vadītājs pagastos, kuriem ir noteikts otrais algu līmenis un 8. algu grupa. Tad ir bibliotēkas vadītājs novada pilsētās, kuram ir jau 3. Līmenis un 10. algu grupa. Un tad mums ir Dundagas bibliotēkas vadītājs, kuram ir 4. Algu līmeņa un 11. Algu grupas līmenis noteikts. Joprojām tiek saglabāta situācija, kad vienā no pagastiem bibliotēkas vadītājs saņem vairāk nekā 43. Pozīcijā bibliotēkas vadītājs novada pilsētās. Skaidrs, ka bibliotēkas vadītājs pats par savu iestādi un savu amatu vietu diez vai informēs un lūks samazināt savu algu, zinot, ka notiks amatu vietu pārskatīšana. Kāpēc šāda nevienlīdzība, kā atsevišķās iestādēs šie te acīmredzamās neatbilstības tika ņemtas vērā un koriģētas, bet, piemēram, šajā gadījumā mums ir atsevišķa pozīcija bibliotēkas vadītājs pagastos un bibliotēkas vadītājs novada pilsētās. Kāpēc joprojām tiek piedāvāts saglabāt šo te vienu pagastu ar augstāku augu līmeni?
Konkrēti par bibliotekām ir runa, ka ir stāsts par to, ka viņas visas tiks kompleks pārskatītas, līdz ar to tad arī tiks veikt šis biblioteku un bibliotekāru slodžu un atalgojumu pārskatīšanu, bet tas viss būs kopā ar, ar šo amatu komplekso pārskatīšanu, visu amatu sarakstu pārskatīšanu saskaņā ar ministra kabinetu un likuma izmaiņām. Bet mēs visi šie ieraksti ir vēsturiski ieraksti no iepriekšējām jaupienākošām pārvaldēm tikai tāpēc.
Bet tad kāda jēga ir šodien pieņemt to lēmumu?
Mēs precizējām atsevišķās vietas, kuras nesaskana ar likumdošanu konkrēti, kur nebija, piemēram, ja ar saimo līmenis ir neatbilstīga algu grupa vai otrādi, mēs precizējām tās vietas, kas ir neatbilstīgas likumdošanas prasībām un ministra kabineta noteikumiem. Lai tas nebūtu pretrunā, tad tieši mēs ielikām šīs izmaiņas, bet tieši vērtēt atsevišķus amatus un kopskatā, piemēram, visu bibliotekārus, tas prasa ļoti daudz laika. Pašlaik mēs esam precizējuši, lai šis saraksts būtu atbilstīgs likumdošanas prasībām.
Es jau nesaku par visiem, šis ir viens gadījums, uz ko es norādīju jau pagājušajā gadu nogalē. Un tagad tika minēts, ka būs arī izmaiņas juridiskajā nodaļā visticamākais. Līdz ar to tas nav tikai likuma ietvaros. Arī pašvaldība ir vērtējusi, tomēr kaut vai nelielā daļā, bet pašvaldība ir vērtējusi savu darbinieku atbilstību šim te sarakstam. Tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc atsevišķos gadījumos tas tiek ņemts vērā un šobrīd šo mēs vienkārši ignorējam. Labi, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi.
Dainis Karols.
Es varbūt nedaudz arī atkārtošos, negriešu teikt, bet es tomēr gribu pateikt savu viedokli. Loģiski, ka amata saraksts, viņš ir mainīgs, viņš ir uzlabojums, viņš ir precizējums, un tā būs vienmēr. Bet konkrēti runājot par juridisko nodaļu, es biju patīkami pārsteigts par prezentāciju, par tiem kritērijiem, kas tika izvirzīti, un es tos atslēgu vārdus sadzirdēju, ka pie tā neapstāsies un tiks vērtēts arī pēc tam. Nodaļas vadītāji vērtēs juristu iesaisti vai noslodzi dažādās komisijās tur to darbu, jo principā atbalstot minēto lēmumu projektu ar amatvietām Talsi izvirzās tanī pozīcijā, kad jāsaka, ka mums ir juridisku atbalstu, viss ir kārtībā, ja mēs apskatāmies blakus novados, mēs redzam juristos tur 7 vietas, līdzīgos novados tur arī ir pat 5 vietas, kādā ir juridiskā nodaļa veids arī kapitāla sabiedrības jautājumos, ir izveidota, man patīk nosaukums, tiesiskā nodrošinājuma nodaļa, kur juridiski juristi strādā. Bet šis skaits mums 8+1. Es atbalstīšu minēto lēmumu projektu, bet es aicinātu tomēr paskatīties, jo es nu, par to lietvedi vai nu, pie nākamajiem grozījumiem vai pēc iespējas ātrāk, ka tiks apskatīties visu novada amatvietu nosaukumu precizējumu, tomēr neieviest praksi, kad nodaļās, kurās, un mēs tikpat varam saukt arī citas nodaļas, kur ir darba apjoms ir liels, kad mēs ieviešam amatvietas ar nosaukumu lietvedi. Paldies.
Paldies vēl, Ilva Norenberga.
Man bija priekšlikums apvienot šos ierakstus, kuriem ir vienāds saime līmenis un algu grupa, vai tās ir redakcionālas izmaiņas, vai man ir jāraksta kā priekšlikums?
Manuprāt, tās ir redakcionālas izmaiņas.
Tad man ir lūgums 104. Apvienot ar 105. Un nodzēst vārdiņu roju. Tie ir identiski. Saime līmenis un algu grupa ir identiski. Un koriģēt arī 243. Un 244. Kur ir skolotāja palīgs, sumējot šīs slodzes, jo arī tur ir identiski saima līmenis un algu grupa. Tā, un otrais ir skolotāja palīgs. Šobrīd tie ir 243. Un 244. 244. Skolotāja palīgs Kolka atsevišķi. Un es izteikšu arī priekšlikumu par 44. Ierakstu svītrot bibliotēkas vadītāju, jo mums ir jau noteikts, kā novada pagastos ir bibliotēkas vadītājs ar konkrētu saimi, līmeni un algu grupu. Es saprotu, ka to gan man ir jāieraksta tad priekšlikumos. Nu, viņam arī mainīsies, nu, mums ir. Bet mums ir konkrēti noteikts bibliotēkas vadītājs pagastos, cik var saņemt. Šeit, šajā sarakstā ir noteikts, cik saņem bibliotēkas vadītājs pagastos. Un šajā sarakstā ir noteikts, cik saņem bibliotēkas vadītājs novada pilsētās. Šajā kontekstā mums ar kolēģi radās jautājums, vai likumā ir noteikts arī kāds ierobežojums par šīm te, par šiem līmeņiem.
Nu, manuprāt, katrā ziņā šis būtu tas brīdis, kad mēs nodarbojamies ar šo te saucamo kalibrāciju vai izlīdzināšanu, nevis tagad deputāti ņems un uz savu iespaidu grozīs darbinieka darba nosacījumus. Tas nebūtu pareizi. Var, ja ir tiešām konkrēts amats redzams, tad no priekšlikums izpētīt un vajadzības gadījumā viņi konkrēti amatu arī aiztikt, bet nu nedarīt to ar domu balsojumu. Paldu?
Es uz šo neatbilstību norādīju jau pagājušajā gadā. Šobrīd ir sagatavoti grozījumi amatu sarakstā, un šis aizrādījums ir ignorēts. Mums ir virkne citu jauninājumu, kas ir nākuši klāt no pēdējā prezentācija no juridiskās nodaļas, bet tieši šo mēs kaut kā tomēr pieveram acis un neredzam.
Nu, es nedomāju, ka to varētu teikt, ka mēs pieveram acis, bet, nu, ja tāda piezīme ir bijusi, es viņu, protams, neatceros, bet, ja tā ir bijis, no lūgumus varbūt apskatīt tiešām, un, ja ir nepieciešams, tad darīt zināmu, ka viņi tiks grozīta kaut kādā termiņā, konkrēts viens amats, jau ziņu norāda, bet es aicinātu nebalsot par šo.
Aldi, jums tāds pats komentārs bija arī pagājušā gada nogalē. Nu, pārskatīsim kaut kādu. Šobrīd mēs esam nonākuši pie situācijas, kad atsevišķas pozīcijas ir pārskatītas, bet šī tomēr nav pārskatīta. Un es jautāju, kāpēc ir acīm redzama neatbilstība. Protams, ka tās iestādes, kuru vadītājs iesniedz par saviem darbiniekiem, tās ir ņemtas vērā. Ne jau iestādes vadītājs pats par sevi iesniegs, tas ir pilnīgi cilvēcīgi saprotams, ne jau viņš vēlās sev mazāku algu.
Šī ir pagasta pārvaldes darbinieca, tā ka tur ir iestādes vadītājs, ir cits nevis bibliotekas vadītājs pēc nosaukuma, bet, nu, ja man būtu ļauts, es noteikti pārskatītu šo amatu, bet nu, tad būtu tas, pie kā mēs atgriežamies, ka mēs darām to, ko mums nebūtu jādara. Un tā, mans viedoklis. Jūs priekšlikums.
Paldies, tad es saprotu šobrīd... Ilva, jūs noformēsiet to kā priekšlikumu? Labi. Jo redakcionālie labojumi tiks sveikti.
Labi, man jautājums, kad nākošais plānots pārskatīt amatu sarakstu?
Tātad amata saraksti noteikti tiks pārskatīti tādā gadījumā, ja tiks iesūtīti no iestādēm priekšlikumu par šo amata izmaiņām, tas būtu primāri noteikti, un tad veidojot, pārskatot šo visu kopējo amata sarakstu un amatus apvienojot un tad tā būtu tā kā nākošā reize, ko es varētu paredzēt tuvākā nākotnē. Konkrēti es pateikt nevaru datumu, bet tas viss ir atkarīgs no tā, kad, nu, no priekšlikumiem kādu tiks iesūtīt. Tāda atbildes var dot.
Es vienkārši šobrīd mēģinu saprast to loģiku, ja mēs apstiprinājam iepriekšējo amatu sarakstu gada nogalē, tad ar to jau arī bija iepazinušies iestāžu vadītāji. Šobrīd ir saņemti precizējumi. Tagad mēs vēl ņemsim vērā pārvērtējumu, bet ok, labi. Nu, tad...
Šobrīd Dundagas pagasta pārvaldē ir apstiprināts pārvaldes vadītājs. Un pārvaldes vadītājiem tad arī attiecīgi būtu šis te darbs jāveic izvērtējot, un es domāju, ka mums būtu laiks jādod iestādes vadītājiem šobrīd šo darbu veikt.
Ok, paldies.
Paldies. Tad es saprotu, ka priekšlikums vai es pareizi sapratu nebūs. Jā, labi. Vai deputātiem vēl ir viedokļi vai priekšlikumi? Ja nav... Neredzu šobrīd, tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts.
12 deputātiem balsojot par, 4 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, šobrīd jau 48. Par atļauju Talsu novada muzejam pieņemt dāvinājumu. Ziņo mums finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Lūdzu.
Nu jā, man jāsaka vakar. Ir sagatavots lēmuma projekts par pieņemt dāvinājumā materiāls plauktu izgatavošanai par kopējo summu 2000 eiro. Talsu novada muzeja vajadzībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Deputāti jautājumi. Priekšlikums Jālis Pinkans, lūdzu.
Kurš man tagad var atsvaidzināt atmiņā, mums bija Talsu novadā kaut kādi noteikumi?
Jā, līdz 1500 eiro ar izpilddirektors parakstu. Tie tiek tagad juridiskā nodaļā atjaunoti.
Šie noteikumi, jā?
Jā.
Tātad, nu, faktiski mēs uz viņiem nepamatojamies šobrīd.
Nē.
Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Pagājušās nedēļas vētra ir nodarījusi zināmas postījumus arī pašvaldības īpašumiem. Kā jūs domājat, kas būs finansējumā lots un kad varētu būt zināmi kaut kādi nu, skaitļi, cik šie zaudējumi ir aptuveni lieli?
Jūzefa kundze, tas ir jautājums pie dāvinājuma pieņemšanas vai pie budžeta?
Nē, pie budžeta.
Mēs vēl neesam nobalsojuši.
Piedodiet, es jau izrāvos tad. Kāpēc es tā izlasīju? Mani parāmāt iestājušas.
Tā es saprotu, ka jautājumi vairāk par šo nav. Priekšlikuma viedokļi arī, acīm redzot, nē, mēs uzsākam balsošanu. Ļoti normāli.
Nē, nē, lai muzejs domā par šo lietu.
Slēdzu balsošanu. Šobrīd 15 deputātiem balsojot pār vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2022. gada 3. februāra saistošo noteikumu numuru 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu grozījumiem. Turpina Agnes Veckāgane.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada domas 2022. gada 3. februāra saistošojos noteikumos numur 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Grozījumos jāizsaka ir saistošie noteikumi. Pirmais punkts jaunā redakcijā, kas ir apstiprināta Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmums 45.741.307 eiro. Attiecīgi jāsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu otrais punkts aptiprināt pašvaldības iestāžu struktūriem pasākumu 2022. Gada budžeta izdevumus plānu 55.526.085 eiro, kā arī izteikt saistošo noteikumu trešo punktu jaunā redakcijā aptiprināt pašvaldības 2022. Gada budžeta finansēšanas plānu 9.784.778 eiro apmērā. Tāpat naudas līdzekļu atlikumu uz 1. janvāra 2022. Gada 7.981.264 eiro, kā arī naudas līdzekļu atlikums mainās uz 160.711 eiro. Saņemts aizņēmums 4.374.288 eiro apmērā. Atmaksājami aizņēmumi 2.395.515 eiro. Un akciju un citas līdzdalības komersanta paškapitālā 14.548 eiro. Kā arī izteikt saistošo noteikumu 4. punktu pielikumu jaunā redakcija apstiprināt pašvaldības 2022. Gada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar pielikumu numuru 3. Kā arī paskaidrojumu rakstā paskaidroju, kad veiktās izmaiņas ir Pēc situācijas analīzes gan ieņēmumos, gan izdevumos 2022. gada budžeta grozījumos ir apkopoti priekšlikumi palielināt pašvaldības ieņēmumus no pašvaldības nodevām, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem, maksas pakalpojumiem, parkvalificēti pašvaldības citu pašu ieņēmumu uz ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, palielināt izdevumu par atalgojumu subsīdijām un samazināt par preču un pakalpojumu izdevumiem, precizēt izdevumu budžetā par valdības funkcionālām kategorijām un ekonomiskas klasifikācijas kodiem, precizēt finansēšanas daļa sīkāka par ieņēmumiem, kas tieši mainās, ir pašvaldības nodevs mainās, par 3090 eiro pēc faktiskās izpildes, līgumsodu un procentu maksājumu par saistību neizpildi. Tālāk pašvaldība ieņēmuma transferta valsts budžetā kopā šis pieaugums ir 223 eiro, kas sadalās sporta skolas pedagogu algām. Palielinās 48183 eiro, asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti palielinās par 5068 eiro, asistenta pakalpojumu izglītības iestādājas 8015 eiro, cietušo rehabilitācijas pakalpojumu palielinās par 640 eiro, piemaksas sociālajiem darbiniekiem 11441 eiro, Valsts kultūra kapitāla fonda projekti 16 tūkstoši, saņemtie transferti no Eiropas Savienības projekta līdzfinansējumiem 133936 eiro, kā arī pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām 14024 eiro, kas arī ir no, ienākusi par projektu galmaksājumu no Dundagas pils rekonstrukcijas. Ieņēmumu un iestāšu sniegtējiem maksas pakalpojumiem 55343 eiro pēc faktiskās izpildes. Erasmus projekts Talsu ģimnāzijai 10000 eiro. Tālāk galvenās lietas, kas ir izdevuma daļā, ir palielināts Dundagas pagasta pārvaldes budžeta sadaļa 7647 eiro Sijā Dundagas veselības centra dotācija rengena pakalpojumiem. Tālāk ir šeit ir gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā Virbu kultūras namam 4425 eiro, kur no ieņēmumiem tiek pārkvalificēts uz izdevumu komunāliem pakalpojumiem, kas nebija ieplānot sākotnēji. Tad vēl Rosa jūras zvejniecības muzejam finansējums no kultūra kapitāla fonda 10 tūkstoši, Talas novada bērnu un jauniešu centram 15467 eiro ir precizēta atlīdzība, saskaņā ar nolikumu tur bija nepieciešams izmaiņas, Erasmus projekts Talsu ģimnāzijai 10 tūkstoši eiro projekta finansējums, kā arī Talsu pirmskolas izglītības iestādē Kastenītis 3101 eiro piemaks par darbu īpašos apstākļos valsts finansējums, Upesgrīvas pamatskolai atlīdzības saskaņā ar atlīdzības nolikumu 15192 eiro Valdemārpils mūzikas un mākslas skolai valsts kultūra kapitāla fonda finansējums 1010 eiro, Rojas mūzikas un mākslas skolai arī kultūra kapitāla fonda finansējums 5100 eiro, Rojas sporta skolai atlīdzībai 57745 eiro, Talas novada sociālam dienestam 11441 eiro valsts dotācijas piemaksas pie mēneša algas sociālajiem darbiniekiem, Talas novada sociālam dienestam 500 eiro administratīvie izdevumi valsts dotācijas asistenta pakalpojumiem, Talas novada sociālais dienests tāpat 1500 eiro valsts dotācija asistenta pakalpojumiem īrei un nomai. Talas novada sociālais dienests 3069 eiro izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošinājumu no valsts budžeta asistenta pakalpojumiem. Un tad vēl ir 510 eiro tāpat Talas novada sociālam dienestam no valsts budžeta mēdotācijas par pakalpojumu sniegšanu cietušo rehabilitācijai. Un vēl viens pieaugums Talas novada sociālai dienestam 1390 eiro no valsts budžeta dotācijas par pakalpojumu sniegšanu cietušo rehabilitācijas pirktie pakalpojumu iedzīvotājiem. Un tad vēl ir palielinājums, kas saistās ar projektu piekrastes vides dekretācijas mazināšanas pasākumu mērsargā ar 12 267 eiro pēc iepirkuma par izmaksu palielinājums, kā arī ir izveidot un nodalīt jaunu budžeta pozīciju palīdzību Ukraiņu bēgļiem 40 000 eiro. Es varu atbildēt jautājumiem.
Vienā elpas vilcienā arī šis.
Jā, lūdzu.
Tad jautājums bija, no kādiem līdzekļiem būs iespējams sekt tos zaudējumus, kas ir radušies saistībā ar vētru?
Jā, tas visticamāk no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas budžeta līdzekļiem. Apdrošināšana arī, jā. Ja tas skars, tad arī apdrošināšana.
Jā, es varu paskaidrot, mēs ar pārvaldniekiem jau esam lūguši apkopot šos zaudējumus. Pirmkārt, ja jāskatās, ir apdrošināšana, tad ir nebūtiska zaudējuma, un tad līdz pirmdienai viņi ir apsolījuši atsūtīt, kā tas izskatās viņu konkrētajās pārvaldēs, un tad mēs, Ragnes, tad novienosimies, no kuru budžetu mēs maksāsim.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ir iesniegts priekšlikums, jā? Ja? Labi, paldies. Tad šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi un viens priekšlikums, jā?
Ja? Man jautājas par priekšlikumu.
Labi, es varbūt nolasu, un tad es, jā, tad pirmais priekšlikums ir attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas budžetā paredzēt 50 000 eiro finansējumu, grozīt no atlikuma gada beigās atrakciju tipbēnu rotēļu laukumu projektēšanai Talsu pilsētā, un otrs priekšlikums ir sabilst pilsētas nabos pagas pārvaldes budžetā paredzēt 70 000 eiro finansējumu, grozīt no atlikuma gada beigās sabilst bibliotekas bērnu nodaļas telpu izveidē kultūras nam. Kā. Jā, lūdzu, gaidi.
Jā, man ir jautājums par pirmo priekšlikumu. Ja es pareizi atceros, tad šī gada budžetā mums bija paredzēta naudas summa, neatceros precīzi 20 vai 30 tūkstoši.
30.
Atrakcija tipa bērnu rotaļu laukumu projektēšanai. Jautājums, vai šie līdzekļi jau ir apgūti, ir kādi mērķi sasniegti?
Vēl nav apgūti, ne.
Vēl nav skaidrs, paldies.
Jā, vai lūdzu vēl ir jautājumi par priekšlikumiem?
Es gribētu precizēt, ka nebija norādīts, ka šie 30 tūkstoši būs atrakcija tipa ar rotēju laukumu izveidē. Tanī brīdī attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja vēl nebija izlēmusi vai nebija vēl izlēmusi par šo te procesu, kādā veidā tad noteiks, jo ir zināms, kā notiek, ka īstenošanā ir projekts, kas ir šeit pat tiek īstenots dizainiskais bērnu rotaļu laukums pāris 380, manuprāt, tūkstošiem. Un bija priekšlikums nevis projektēt atrakciju tipu rotaļu laukumu, bet turpināt otro kārtu šim te dizainiski augstvērtīgajam bērnu rotaļu laukumam, bet saņemot vecāku iebildes par to, ka viņi vēlas atrakciju tipu rotaļu laukumu jau uz budžeta izskatīšanu, iesniedz šādu priekšlikumu. Šodien dzirdējām arī no Talsu pilsētas pārvaldes pretendentes, ka cilvēki tiešām vēlas šo te bērnu rotaļu laukumu, kurā ar bērniem aiziet un izklaidēties. Tāpēc lūgums ir atbalstīt un kā priekšlikumu es ierosinu no atlikuma gada beigās. Lūgums atbalstīt un vēl viens lūgums nosaukt balsojumu ar visiem par un pret pēc šī priekšlikuma balsojuma.
Jā, lūdzu.
Ja rīkstu jautājumu, ja es pareizi atceros tās diskusijas par šiem 30 tūkstošiem, tur manuprāt, kad bija, vismaz tā es biju sapratis, kad nu, šī projektēšana ir plānota tai skaitā arī šādu tipu bērnu rotaļu laukumam. Jo, ja es nemaldos, paskaidrojumu rakstā tas īsti nebija, bet mums bija par to diskusija un, nu, tā kā, manuprāt, mēs līdz tam nonācam, ja es pareizi atceros, bet varbūt es kļūdos.
Jūs pareizi atceraties, un tā bija, un tāpēc arī izmainīja nosaukumu, ka tas bija vispārī rotaļlaukumiem, jā.
Paldies, Dainis Karels.
Par finansējumu avotu no atlikuma gada beigās, ja minētie priešlikumi tiek atbalstīti, cik paliek atlikums gada beigās no budžeta?
40 tūkstoši. Nu, tur paldies. Kaut kā.
Ja par to, tad šobrīd ir 160 tūkstoši, kas arī pie 55 miljonu budžeta nav gluži daudz. Ja tāds ir arguments nebalsot par bērnu rotaļu laukumu. Varbūt es varu palūgt attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas komentāru par šo te finansējumu, kas jau ir iekļauts par 30 tūkstošiem. Kā projektēšanai tad gal galā tas ir paredzēts?
Tad šobrīd attīstības plānošanas plānošanas daļas vadītāji, projektu vadības daļas vadītāji.
Nodaļas vadītāji atrodas attaisnotā prombūtnē. Šie 30 tūkstoši tiks izlietoti projektēšanai pie Vilkmuižas ezera. Uz tautsaimniecības komiteju nāksim ar lēmu projektu, jo ir vajadzīgs vēl papildus finansējums projektēšanai.
Projektēšanai šim tad dizainiski augstvērtīgajam rotaļlaukumam otrajai kārtai vai atrakcija tipa rotaļlaukumam?
Tur, kur ir teritorija pie Vilkmuižas ezera. Tā ir otrā kārta.
Tātad otrā kārta dizainiski augstvērtīgajam rotaļlaukumam, kas šogad tiks īstenota jau pirmā kārta, jā, šim laukumā. Tad es uzturu spēkā šo priekšlikumu. Aicinu pēc balsojuma nosaukt visus deputātus, kas balso par, kas balso pret. Šobrīd visiem ir jāapzinās, ka mēs balsojam par atrakciju tipa rotaļlaukumu projektēšanu. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, ņemot vērā to, ka es esmu redzējis mūsu novada budžetu un zinu, kā viņš tapa. Šeit ir priekšlikums 120 tūkstoši. Izgrozīt budžetu paredzot papildus izdevumu 120 tūkstošu apmērā. Un jautājums lēmuma projekta autorai katrā ziņā, vai jūs varat šo saskaņot šajā brīdī tādā ātrā veidā un kā finansēt?
Varu, jā.
Paldies.
Tad jūs akceptējat to, ka mēs paliekam uz naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 40 tūkstoši?
Nē, to es neakceptēju, ne. Es varu, ja liekas izlaboju.
Mēs dzirdējām, ka tas ir iespējams. Deputātiem ir jānobalso. Tāpat mums būs vēl vismaz divi budžeti
grozījumi. Pagaidiet, mēs varam ļoti populistiski tā var teikt šajā brīdī, teikt, ka tas ir iespējams, bet mēs faktiski saprotam, ka mēs runājam par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 40 tūkstoši šajā brīdī.
Vai populisms nebija pirms vēlēšanām apgalvot, ka šāds rotaļu tipa, atrakcija tipa rotaļu laukums tiks īstenots? Ja mēs pārmetam populismu, tad turamies pie saviem solījumiem. Es šādu priekšlikumu, ja šodien nenobalsosiet, iesniegšu arī nākamajos budžeta grozījumos un vēl pēc tam, un kamēr es te sēdēšu uz katriem budžeta grozījumiem, es iesniegšu šādu priekšlikumu. Kamēr beidot tavus pilsētas bērniem, kas aiziet, kur spēlēties. Paldies.
Paldies par jūsu viedokli, un neviens nevienā brīdī nav noliedzis to, ka Talsu bērnu laukums, tā ir patiešām prioritāte, lai Talso šāda vieta būtu. Viss kārtībā, bet mēs vienkārši apzināmies šobrīd šī budžeta iespējas, kādas mums ir saistībā gan ar vēl paredzamiem izdevumiem, un es esmu pilnīgi pārliecināta, un es tieši tāpat kā jūs visnotaļ darīšu visu, lai šis bērnu rotaļu laukums būtu, bet bez tādiem saukļiem, un es gribētu teikt arī tāda, nu, risinājuma, kādā veidā jūs šobrīd to redzat, bet šim bērnu laukumam ir jābūt. Lauras Pīlēķis, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Dotajā brīdī izskan šis apgalvojums, jā, ka mums ir tāda apstākļa, budžets un vispārējais. Vēlos atgādināt, ka tāda situācija ir bijusi jau pēdējos 30 gadus, ka ir bijuši atrunas ar budžetu, ar naudas nepietiekamību, un šis ir rezultāts, ka mums jau vismaz, 30 gadu vēl nav, bet tu tam, tiek solīts šis laukums, bet viņa nav. Tas ir stāsts par prioritātēm, ko es vienmēr esmu uzsvēris, par redzējumu, un arī, kur jau tika minēts šis ilgtermiņa attīstības stratēģija, kur ir dažādi izplūduši mērķi, kuri nav iespējams izmērīt, un kur vēl izdevīgāk nodefinēt mērķus, kas nav izmērāmi, tātad viņi nav sasniedzami, un viņi pēc laika nav pārbaudāmi. Un runājot arī par to, es saprotu Hills emocionalitāti šī gadījumā, bet ja mēs atceramies to strikto solījumu, ko deputāti deva pirms vēlēšanām, nu tad viņam vajadzēja būt tik striktam un tieši ar tādu pašu prioritāti šeit bija jāiet un tam uzstādījumam bija jābūt tādam, lai šogad kaut kas sāk notikt. Bet šādi pārceļot, es pieļauju domu, ka vēl pēc 10 gadiem mēs šeit attapsimies, un rezultāts būs tāds pats kā šodien. Nu, ir jāpienāk tam brīdim, ka mums tā nauda ir jāatrod. Paldies.
Paldies, Lauri, par viedoklī. Gaidz Bērziņš.
Jautājums, kāpēc 50 tūkstoši ir kāds pamatojums? Es esmu pamanījis, ka, es gan neesmu iedzinājies, es esmu pamanījis, ka deputātiem sūta kāda kompānija piedāvājums par bērnu laukumiem, un tieši tā, kaut kā dīvaini sanāk, ka tieši Talsos. Bet nu labi, es saku, ka tur nav nekāda sakartība, bet kāpēc tieši 50 ir kaut kāda aprēķina veikti? Jo klausoties tas, ko teicu šeit, tad attiecībā uz šo te laukumu par papildus finansēm, es pieņemu, ka tur tas apjoms, protams, ir lielāks, bet ja mēs runājam par atrakciju tīpa bērnu rotaļu laukumu, es nedomāju, ka 50 tūkstoši priekš projektēšanas tas ir nu, adekvāti. Tāpēc es gribēju saprast, par pamatojumu. Man šķiet, ka pa daudz. Bet tas ir tikai mans viedoklis.
Tajā brīdī, kad gaida diskusijas vispārīgi par šo bērnu laukumu, tad attīstības nodaļa, es tagad nepateikšu, kurš darbinieks, tika pēc pētījuma vai pēc aplēsēm nosaukt šie 50 tūkstoši. Provizoriskā vispār kopējā izmaksas, kas varētu būt šim laukumam, toreiz bija kaut kas ar 500 000 plānots. Nu, tad tie būtu 10% no projekta kopējām izmaksām. Un arī attīstības nodaļa nosauca šādu ciparku, ko vajadzētu paredzēt budžetā. Tādēļ ir šie 50 tūkstoši arī tagad.
Jā, lūdzu, Gaidz Bērziņš.
Jā, paldies. Man nav, diemžēl, tādas informācijas par 500 tūkstošiem kopējām izmaksām, bet es domāju, es arī biju sapratis īstenībā, ka šim atrakcija tipa bērnu rotaļu laukumam projektēšanai būs paredzēti šie no 15 vai 20 tūkstoši. Bet, nu, kā mēs šodien konstatējam, tad, atiem redzot, mums ir kaut kāda nesaprašanās par šo sanākusi, bet es pieņemu, ka, nu, es arī piekrītu tam, ka šāds rotaļu laukums ir nepieciešams, bet attiecībā uz aprēķiniem man es nebūtu tik pārliecināts, ka mums ir nepieciešama 50 tūkstoši. Es domāju, ka mēs varētu iztikt arī sākumā ar mazāku summu un tad nonākt līdz attiecīgam ciparam, cik maksā tātad šāda projektēšana ir nepieciešams, tad meklēt līdzekļus attiecīgi šī projekta īstenošanai. Es domāju, projektēšanas projekta īstenošanai. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens.
Jā, man ir viedoklis un informācija kolēģiem. Mēs atlikām budžeta izskatīšanas gaitā, mums ir atliktajos darbos 4,7 miljonu ar dažādiem pašvaldības dažādām iestādēm, gribētiem, vajadzīgiem un citādi gaidītiem darbiem, kurus mēs vienkārši nevarējām atļauties, jo mēs to nevarējām atļauties. Tāpēc, ja mēs vispār ķeramies klāt šādā veidā kaut kādu budžeta atlikumu eventuālajā dalīšanai, tas vēl būs labi un optimistiski, mums tiešām viņš tāds beigalā būs, tad būtu jāskata nevis atsevišķi viens vai divi vai trīs deputātu iesniegti priekšlikumu, ko mēs tagad darīsim ārpus kārtas, bet tad tā vaikā sakaraujam vaļā visu to sarakstu un skatāmies viņu visu kopā. Un katrā ziņā viena lieta, ko es noteikti par sevi varu pateikt, šis nu nebūs tas gadījums, kad pieminētais populisms varētu attiekties uz mani. Es neesmu solījis un es nedomāju, ka tas varētu būt iemesls, ka tagad mēs noliekam visu malā un vienkārši 120 tūkstošus patiesībā pagrābts no plaukta. Būsim godīgi tāds skaitlis, kad pārējie taisa tām, es gatavo, es nezinu, ko tik iestādes nedara, lai tik viņa budžetā varētu dabūt sev vēlamo lietu. Un šeit tā hopts un nobalsojumi. Tas nav pareizi.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, ja mēs runājam attiecībā par šiem 4,7 miljoniem un kopumā vispār par infrastruktūru, kas ir zem tautas saimniecības, tad es jau vairākas reizes teicu, kas ir tās prioritātes attiecībā kaut uz ielu infrastruktūru, kur tas viss ir sataisīts, kādas secībā, kādas prioritārās ielas mums ir jālabo, kur tas viss ir. Mēs runājam, jā, kaut kur no gaisa parauc. Šis ir, jā, iepriekšējā sasauksuma aktualitāte un apsolītais iedzīvotājiem, bet par pārējām visām lietām, kur tie saraksti ir, tā, lai viņi būtu prioritārā secībā, kas ir aktuālākie, kur tas viss ir. Es to neesmu redzējis. Līdz ar to mums rodas šīs problēmas. Nav plānveidība, netiek secīgi risināts problēmas. Un mēs esam tur, kur mēs esam. Jā, tas nav jūsu populisms, bet šeit ir liela daļa deputāti, kur viņi ir. Bet arī šeit jūs jau esat kādu laiku, un jūs esat atbildīgs par šīm jomām, kas ir attiecībā tautsaimniecība, infrastruktūra un vēl daudz dažādas lietas.
Piekrīt, paldies, un tieši šis ir tas gadījums, ka tas ir mēģinājums vienkārši izraujot ārā no konteksta. Vispār neskatoties to, kas notiek riņķī, paņemt un vienkārši tā pielemt naudas, un tāpēc es par šādu sistēmu neiestājos un atbalstīt nevaru īsti. Un saraksts, kāds ir prioritāts, ņemam investīciju plānu kaut vai. Viņi ir, viņi top, viņi nerodas no zila gaisa. Viņi nerodas tāpat vien tā ņem un kāds uztais sarakstu.
Jā, labi, vispirms...
Ja mēs runājam par investīciju plānu arī ir vairākas pirmskolas izglītības iestādes un ar laukumu atjaunošanas par 100 un vairāk tūkstošiem. Man ir jautājums, kāpēc šie un kāpēc ne citi, un kāpēc viņi ir investīciju plānā, bet citi nav. Tātad šeit man jau arī rodas jautājums līdzīgi kā par ielām, kuras tad bija tās prioritāras, kāpēc šīs un kāpēc ne citas. Ir jābūt šī analīzē. Un tur ir vēl pāris bendārs, kas ir, man liekas, vēl prioritārāk nekā tur. Bet tas ir jāizvērtē. Bet kur tas vērtējums ir? Viņu nav.
Paldies, Ilva, vai jūs lūdzu cēlāt roku vēlreiz?
Jā, kādā veidā vēl deputātiem izteikt priekšlikumus, ja viņi netiek iesaistīti budžeta izstrādē, ja viņi netiek nekādā veidā iesaistīti vispār pašvaldības darbā, kā vēl mums stāvēt ar plakātu pie domas vai detuvējumu uztaisīt, kā mums iesaistīties, kā jūsuprāt būtu nepopulistiski izteikt šo priekšlikumu? Kas ir mūsu prioritāte, ja šīs nav? Izklausās nenormāli populistiski, bet tā tas ir. Mēs šeit lemjam par milzīgu naudas summu, kas ir jāparedz, jā, arī vajadzīgiem mērķiem, bet kas tad ir tā prioritāte, ja tas bērnu laukums, kas bija apsolīts jau sen, ko tiešām vajag? Visi vecāki zina, ka to vajag. Mēs visi braucam brīvdienās uz citām pilsētām, atstājam savu naudiņu citās kafejnīcās, apmeklējam citas iestādes, citas brīvdabas takas un citus novadus. Kāpēc mēs šeit, kas sēžam šie apkārt, kāpēc mēs beidzot nevaram izlemt, ka mūsu novada centrā, kas ir Talsu pilsēta, tā tas ir, tā nav Kolka, tā ir Talsu pilsēta, ka šeit centrā nevarētu uztaisīt normālu rotaļu laukumu. Man ir prieks, ka vismaz Rūjas novadā bijis normāls laukums, uz kuru vecāki arī brauc. Man ir prieks, ka Stendis pilsētā bērnu laukums ir labāks nekā Talsos. Kāpēc novada centrā mēs beidzot nevaram saņemties un uztaisīt?
Paldies, kolēģis, patiešām atgādinu, ka mēs esam domas sēdē un viedokļu paušanai mums ir dots noteikts laiks. Lūdzu, tad pēdējo, ja ir kas sakāms, Dainis Karols un pēc tam Gaidis Bērziņš.
Nevēl tas jautāja varbūt par to finansējumu avotu. Paredzot projektēšanu un otru priekšlikumu paredzēt finansējumu sabiedrības bibliotēkas bērnu nodaļas telpu izveidēji, kad atlikums gada beigās, ja viņš uz to brīdi paliek kā 40 tūkstoši, viņš jau bija mazs, tad, kad mēs pieņēmām budžetu un atbalstot minētos priekšlikumus, viņš vēl būs krietni mazāks. Mēs šeit esam daudz dzirdējuši šodien pie šīs diskusijas par populismu un tālīdzīgi, tad es arī vēlētos atgādināt kolēģiem, kas ir jūsu programmā rakstīts, izveidosim bērnu rotē laukums ar dažādu veidu iekārtām un elementiem visu vecumu bērniem. Minētais projekts mēs pagājušajā sasaukumā ļoti priecājamies par to, ka mēs atradām finansējumu tik realizēt piekļuve pie bērnu laukuma. Pēc tam bija projektēšana, var teikt, vizuāli, augstvērtīgi, mākslinieciski, bet jebkurā gadījumā atslēgas vārds, ka tas ir bērnu laukums. Un ja viņš tika sadalīts arī vairākās kārtās, man varbūt galvenais būtu šī brīdī neapstāties pusceļā un realizēt kaut ko līdz galam, kurš arī būs kā bērnu laukums un ar dažādu veidu iekārtēm un elementiem visu vecumu bērni.
Paldies, Gaidz Bēziņš, un pēc tam Jūzef Kļāvi, es saprotu, vienai replikai, ja? Lūgumam.
Jā, kolēģi, es aicinātu šo situāciju nevērtēt kā budžeta atvēršanu un prioritāšu varbūt pārvērtēšanu, bet drīzāk vērtēt kā, nu, savā ziņā tādas kļūmes novēršanu, jo es tiešām personīgi biju sapratis, ka attiecīgi šis finansējums, kas mums ir 30 tūkstoši eiro, daļēji, ne pilnībā, bet daļēji, būs paredzēts atvecīt tipu bērnu rotaļu laukumu projektēšanai. Un lai šo kļūmi novērstu, es arī esmu iesniedzis priekšlikumu. Man nav, es uzreiz pasaku, man nav aprēķinu, bet es uzskatu, ka šī summa, kas šobrīd tiek piedāvāta, ir nu, tomēr nesamērīgi liela. Mans piedāvājums ir attiecīgi piešķirt 20 tūkstoši šai projektēšanai. Es pieņemu, ka šī summa varbūt arī nepietiks, bet tad mēs vismaz nonāktu līdz ciparam reālam un attiecīgi, ja būs nepieciešams, protams, ja tā nauda summa būs jāpieliem klāt. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēks.
Tad man ir jautājums attīstības nodaļai saistībā ar šo priekšlikumu. Tika minēts, ka uz tautsēmniecību nāks jautājums par projektēšanu summu palielināšanu. Varbūt varētu nosaukt platību un kāds ir projektēšanas izmaksas provizoriskās. Var ļoti apaļos tipros.
Es nevaru no galvas nosaukt platību, un projektēšanas izmaksas arī nejāskatās. Iepirkums ir beidzies. Jā, jā.
Labi, paldies. Jūzef Kļāva ar lūgumu.
Es varu palīdzēt Gaidim Bērziņam, vismaz līderu projektos, būvu projektēšanai principā var paredzēt līdz 7% no būvdarba izmaksu vērtības. Ja tas maksā 500 tūkstoši, 7% 35 tūkstoši. Nu, tas ir, nu, bet vai var iekļauties tajā, tas ir cits jautājums. Bet mans lūgums bija Agnesei tāds. Mēs pagājušā gada otrā pusē vairākas reizes domes sēdēs pieņēmām lēmumus par atsevišķu investīciju pārcelšanu, projektēšanas, remontdarbu un tā tālāk. Un lūgums būtu tāds, tuvāko divu nedēļu laikā sagatavot tādu informāciju, kā norit šo te darbu un šo te līdzekļu apguve, un maliņā uzrakstīt komentāru, ja neiet, kas tur ir pa problēmu. Citādi mēs atdursimies tā kā pagājušā gada septembrī, oktobrī un tā tālāk, un celsim vēl gadu uz priekšu, un bļausim, ka nav naudas. Lūgums, paldies!
Man ir lūgums ievai krēķē, šobrīd es saprotu, ka šāda informācija jau tiek apkopota. Nav, bet viņa tiek apkopota.
Ļoti labi.
Labi, paldies. Šobrīd saprotu viedokļi ir palusti, un es gribētu teikt arī attiecībā par priekšlikumiem, kas ir saistīti, par priekšlikumu, kas ir saistīts ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasts pārvaldes budžetu, budžetā, teiksim, iesniegto priekšlikumu par 70 tūkstošiem Sabiles bērnu bibliotekas nodaļas pārcelšanai, uz Lielo bibliotēku kultūras namnēkā. Arī šis ir nozīmīgs projekts. Ja mēs pareizi atceramies, tad apstiprinot budžetu, tika dots uzdevums izpilddirektoram līdz 31. martam veikt šo te budžetā atlikto darbu izvērtēšanu un, ja tā var teikt, prioritēšanu. Šis darbs ir arī pabeigts. Un izpilddirektore, es saprotu, šodien vēl nē, bet...
Šodien nē, mēs esam izgājuši cauri, mēs esam salikuši prioritārā secībā dažādos blokos un nodosim jums vērtēšanai, bet atļaujot...
Uz komitejām.
Jā.
Tieši tā kā arī šis darbs būs izdarīts un mums, protams, kad ir jāskata budžeta kontekstā visi šie veicamie darbi, man patiešām gribētos, ka mēs nonākam līdz noteiktai kārtībai un pašiem sev zināmai un saprotamai secībai, kādā veidā tad mēs realizējam šos darbus, kas arī šobrīd budžetā ir aplikti. Es gribētu vērst arī uzmanību uz to, ka lai arī mēs šajā gadījumā redzam, ka mums ir naudas līdzekļu gada beigās palielinājums, bet ja mēs atceramies, tad pieņemot budžetu, mēs runājam par to, ka naudas līdzekļu atlikums mums būtu jāpalielina, ja es nemaldos, līdz 500 tūkstošiem, tieši tā. Un visam tam klāt es gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka, ja jūs vakardien sekojāt līdzi ziņām, ko ir publicējusi Latvijas Banka, tātad šobrīd IKP samazinājums ir prognozēts līdz 1,8%, savukārt inflācijas kāpums līdz 9,5%. Ar visu to sakot, es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums patiešām veicot darbus, palielinot budžeta izdevumus, ir jābūt, manuprāt, ļoti piesardzīgiem, jo šis inflācijas pieaugums nozīmē to, kad visticamāk arī šie te gandrīz 10% būs tie, kas nāks klāt pie tiem izdevumiem, kas iespējams nāks klāt pie tiem izdevumiem, kas ir plānot šobrīd pašvaldības budžetā materiālu preču un projektu, nu, plus 20. Jūzefs Kļavs kundze saka, tie varētu būt plus 20%, tā kā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem rīkojoties ar finanšu līdzekļiem. Labi, šobrīd priekšlikumi ir saņemti, un es aicināšu deputātus sākt balsošanu, un mēs balsosim tātad par pirmo priekšlikumu attiecībā uz bērnu rotaļu laukuma projektēšanai paredzoto finansējumu. Šobrīd tātad Ilvas Norenbergs priekšlikums ir 50 tūkstoši, Gaidis Bērziņš ir arī iesniedzis priekšlikumu par šo pašu tēmu, prasot paredzēt 20 tūkstoši eiro, bet mēs balsojam par Ilvas Norenbergs priekšlikumu 50 tūkstoši, es uzsāku balsošanu. Vai kolēģi ir nobalsojuši? Es vēl neesmu slēgus balsošanu, jā. Vai visi lūdzu ir nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts? Tātad šobrīd par priekšlikumu piešķirt 50 tūkstoši projektēšanai ir nobalsojuši divi deputāti, 5 deputāti ir pret un ir atturējušies 9 deputāti. Un mēs šobrīd balsosim par priekšlikumu attiecībā par projektēšanai piešķirto finanšu apjomu 20 tūkstoši apmērā, un es uzsāku balsošanu. Atvainojiet, es, jā. Bet, mēs, bet šobrīd es esmu, jā, es esmu uzsākusi balsošanu par trešo priekšlikumu, jā. Jo tas ir saistīts ar šo te pašu. Kā lūdzu? Otrajam priekšlikumam nav uzsākts balsojums. Šobrīd uzsākts balsojums par trešo priekšlikumu. Vai lūdzu deputāti ir nobalsojuši? Es varu slēgt balsošanu, ja? Tātad par šo priekšlikumu ir nobalsojuši 11 deputāti. Pret ir divi deputāti, atturas trīs deputāti. Šis priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd mēs uzsākam balsošanu par otro priekšlikumu. Vai lūdzu deputāti ir izdarījuši savu izvēli? Saprot, ka neviens vairs pie datora nav. Andra ir kārtībā, ja? Balsojums tiek slēgts. Par šo priekšlikumu ir nobalsojuši trīs deputāti, četri deputāti ir pret un atturējušies ir deviņi deputāti. Šis priekšlikums nav pieņemts. Ņemot vērā izdarītos tad atbalstītos priekšlikums, es saprotu, ka mums būs jākoriģē attiecīgi lēmuma projekts, ja?
Jā, jākoriģē lēmuma projekts, jā.
Vai mēs to varam šobrīd izdarīt?
Es varu, jā, bet tad varbūt kaut kādas minūtes var pauzi iedot un... Es salaboju, un tad atgriežamies.
Varbūt, ka mēs varam tad precizēt atlikumu gadu beigās. Jā, tas varam. Būs tātad...
Mēs precizējam, tad atlikums gadu beigās palieksim 10.711 eiro.
Nevar. Bija 160.
Ai, es atvainojos, jā. Jā, es atvainojos. Cik bija tā summa?
20 tūkstoši, apaļi.
Ā, 20? Es sajaucu, es atvainojos. Es domāju, ka 20 tūkstoši un 140 tūkstoši 711 eiro. Un tad arī jāmaina ir saistošajos noteikumos otrais punkts. Tur arī es... Otrajā punktā būs 55.546 tūkstoši. Paņem atteres pirms saistošos noteikumus, Jolanta. Jebis.
Tātad saistošo noteikumu otrā punktā redakcija būs apstiprināt pašvaldības iestāžu struktūrvienību un pasākumu 2022. Gada budžetu izdevumu plānu 55.466.085 eiro apmērā. Precīzi tā ir, ja? Šobrīd ir 52... Šobrīd ir jaunā, jā, precīzais cipars. un pārējās sadaļas paliek nemainīgas, ja? Ja mēs, es saprotu, ka Excel tabulās mēs varam salikt, un tas noteikti tiks izdarīts, bet ja mēs runājam par tad saistošo noteikumu redakciju, tad šobrīd ir izdarīt grozījumu divos punktos. Tas tad ir otrais punkts, kur ir 55,546,085 eiro, un trešajā 3.2. punktā naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2022 140,711 eiro apmērā. Vai deputātiem ir skaidrs un saprotams viss? Un mēs varam uzsākt balsošanu. Es uzsāku balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, diviem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas domas sēdes jautājumus, un mēs esam pie informatīvās daļas par izpildirektoru pārskatu, par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Lūdzu, jau Krēķe.
Jā, jums ir nosūtīts gan izpildirektoru pārskats par veikto darbu, pieņemto lēmumu izpildes gaitu, gan arī projekta progresa tabulu. Ir divi jautājumi, un pirmo jautājumu slūkšu sociālā dienesta vadītājai bija lūgums sagatavot informāciju par situāciju, kāda mums šobrīd ir ar Ukrainas civiliedzīvotājiem Talas novadā. Un es lūkšu Dacei, mums ir arī sagatavota prezentācija, lai jūs būtu informēti.
Labvakar. Tātad situācija šobrīd Talas novadā, šodien skaits Ukrainas civiliedzīvotāji ir 103, tai skaitā 51 sievieti, 9 vīrieši, 43 bērni, 2 bērni vecumā līdz 2 gadiem, 41 no 3 līdz 18 gadiem. Sociālais dienas ir veids apsakošanu, 100 personas apsakojas, 3 nav apsakots, jo kur dzīvo šie Ukrainas civiliedzīvotāji, privātpersona pateica, kad nevajag. Ņem tikai vajadzēja simkārtas, tās mēs nogādājam, tā kā pārējo sociālo atbalstu ņem nevajag. Sniegts atbalsts medikamentu iegādēji, sakomplektēts un izsniegts pārtiks un higiēnas līdzekļu pakas no ziedojumiem, izmaksāti garantētā minimālā ienākuma pabalsti 45 personām 3915 eiro apmērā. Šī informācija ir uz 29. martu. Šodien vēl tika izmaksāts un plānojas vēl līdz nedēļas beigām arī izmaksāt. Un izmaksāts viens atsevišķi izdevumu sekšanai 19,96 eiro apmērā. Pirmsskolas izglītības iestādēs prezentācijā ir 9 bērni, kas ir bendārzos, bet saņēma šodien informāciju, ka ir 10. 4 bērni ir Talsu pirmsskolas izglītības iestādēs, 3 Rojas, 1 Mēsraga un 2 Vandzenē. Vispār izglītojošās skolās ir 18, Talas otrā vidusskolā 10, Talas valsts ģimnāzijā 1, Rojas vidusskolā 4, Mēsraga vidusskolā 2, Upesgrīvas pamatskolā 1. Tas ir kopumā par Talas un novada. Es sāku no pēdējā slaida, jo man liekas, ka mums ir svarīgi jūs informēt par esošo situāciju Talas novadā. Un tad ir vēl pirmajā slaidā ir par valsts atbalstu, ko ir apstiprinājuši tātad valsts, ir šis garantētājs minimālā ienākuma līmenis 109 apmērā, pirmai personai 76 eiro apmērā, katrai nākamai personai pabalsts krīzes situācijā 270 eiro pilngadīgai personai un 190 eiro bērnam vienu reizi trijos mēnešos, pabels atsevišķi izdevumu apmaksāja, tātad tur ir šie medikamenti, dažādi cita veidā pabalsti, kas nekutējās zem GMI un pabalsts krīzes situācijā, cits materiālais atbalsts atbilstoši personu individuālām vajadzībām, tie varētu būt rehabilitācijas mērķa sasniegšanai pakalpojumi, tāpat sociālajie pakalpojumi, mājokļu pabalsts, ja šis Ukrainas civila iedzīvotājs dzīvo pie privāta personām, tiek noslēgts īres līgums, tad arī viņiem tieši tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem tiek aprēķināts mājokļu pabalsts, arī to viņi saņems. Protams, arī tās ir Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākām personām pakas, gan pārtikas, gan higiēnas, gan skolēnu pakas. Un, ja Ukrainas civila iedzīvotājs uzsāk darba gaitas, tad rakstu iesniegumu nodarbinātības valsts aģentūrā, kurā viņam izmaksā vienreizēju pabalstu 500 eiro apmērā. Tas īsumā, ne, vēl ir atbalsts ārkārtas aizbildniem, jā, un ko es aizmirstu pieminēt, kad Bāriņties ir izskatījusi, pieņēmusi jau trīs lēmumus par ārkārtas aizbildņiem, arī mūsu tals novadā, tiem arī šonadēļ tiks izmaksāti pirmie pabalsti, un šie ir tie, kas viņiem pienākās, tātad 171 eiro par pienākumu pildīšanu, 215 tieši tāpat kā Latvijas audžu ģimenēm ir līdz 7 gadu vecumām un 258 no 7 līdz 18. Tas īsumā, varbūt ir kādi jautājumi.
Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, varbūt es palaidu garām informāciju, cik ir pašvaldībā un cik ir pie privātpersonām šī beigā.
Izmitrināt, 13 ir pie pašvaldībā un pārējie ir pie privātpersonām.
Paldies.
Vēl jautājumi, ja tādi ir? Ja nē, paldies, Daci.
Paldies.
Droši vien tas, ko vēl var pieminēt, tad trīs reizes nedēļā Talsnodu pašvaldība ir rīko tātad šīs sanākšanas, kur viss šī aktuālā informācija tiek apkopota. Mums ir ļoti laba sadarbība gan ar Balošu pastu, gan arī ar Talsnodu fondu. Mums ir jāsaka droši vien, ka liels paldies uzņēmējiem, kas mūs diezgan aktīvi atbalsta un iedzīvotājiem, kas ziedo gan naudas līdzekļus, gan arī materiālās lietas. Un otrs jautājums, par ko es saņēmu, bija saistībā ar iepirkumiem. Un ir vēlme dzirdēt par iepirkumu sagatavošanu pārtikai, ceļu uzturēšanai un vai ir iezīmējušies kādu problēmu jautājumu būvniecības iepirkumos. Es droši vien, ka sākotnēji došu vārdu Danielam un tad mēs mēģināsim ar Arvi arī nokomentēt, kāda tad ir tie iespējamie risinājumi, jo kā jūs zinat, tad vismaz būvniecības iepirkumos ne tikai sadārdzinājumi ir šobrīd.
Labvakar. Tātad, kā jau izpildu direktori minēja, tad principā jautājums ir tieši par iepirkumu dokumentācijas izstrādu pārtikas iepirkumiem un ceļu uzturēšanas iepirkumam, kā arī par aktuālākiem problēmu jautājumiem varbūt vispār attiecībā uz, varētu teikt, līguma vadību krīzes situāciju arī tā varētu izteikties. Tad attiecībā uz pārtikas iepirkumiem sākotnē jānorāda uz to vēsturisko situāciju, kā tad vispār ir sludināti pārtikas iepirkumi, tad attiecīgi iepriekš viņi ir sludināti katrai pirmskolas izglītības iestādē atsevišķi, gan kā cena aptaujas, gan kā 9. panta kārtībā rīkojam iepirkumi, gan kā atklāts konkurss, tad uz šo brīdi, uz ko mēs virzamies, tad tas ir iepirkumu sludināšana kā atklāts konkurss ar Eiropas Savienības sliekšņiem, kur attiecīgi ir apvienotas visas šīs iestādes vienā iepirkumā. Tas, kas uz šo brīdi tāds svarīgākais ir darāms, pie kā mēs faktiski uzsākam darbu arī nākamajā nedēļa aprīļa mēnesī, ir šo te tehnisko specifikāciju, varētu teikt, pieprasīšana pēc tam apstrāde no pirmskolas izglītības iestādēm. tas pats būtiskākais principā arī ir šo tehnisko specifikāciju izstrādi, jo nu, tikai tādā veidā mēs arī varam nonākt pie tā kvalitatīvākā, labākā risinājuma pašā iepirkumā. Ja tikai tādējādi mēs varam zināt tiešām tās patiesās vajadzības, lai mēs uztaisītu kvalitatīvu iepirkumu dokumentāciju. Kas attiecās uz pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanu, tad tur dokumentācija šobrīd jau ir izstrādāta, ir notikusi saziņa ar pārvaldniekiem. Nu, faktiski rītdienas vēlākais nākamās nedēļas laikā viņi tiek nosūtīti publicēšanai iepirkuma uzraudzības birojām, un tad nākamās nedēļas laikā arī vajadzētu parādīties tā informācija elektronisko iepirkuma sistēmā. Kas attiecās uz šī brīža situāciju iepirkumos un iepirkuma līguma izpildē saistībā ar ģeopolitisko situāciju, tad jānorāda, ka situācija ir gan sarežģīta ne tikai ar būvniecības iepirkumos, bet arī pārtikas produktu iepirkumos un citos pakalpojumu iepirkumos. Esošajiem piegādātājiem saskaroties ar izmaksu pieaugumu tām pozīcijām, kur attiecīgi viņa iepirkumā ir piedāvājuši par konkrētu ciparu. Faktiski ar šiem izmaksu pieaugumiem mēs jau saskaramies kopš decembra mēneša. Tad, piemēram, sākot jau no decembra mēnesa, tas pirmais iesniegums, no ko mēs saņēmām informāciju par izmaksu pieaugumu, bija Latvijas maiznieks, tad vēl ir turpmāk ir sekojuši iesniegumu no Lakija Fruit Miesnieks, Kurzemes gaļasaimnieks, Poligrāfijas grupa Mūksal, Gvildem, Depo, Makvers, tāpat arī ir uzņēmumi, kas ir pieteikuši maksāt nespēju. Arī tāda gadījuma ir. Bet, nu, principā, tas, kas ir no pašvaldības puses, ja, norādāms, kad faktiski katrs no šiem iesniegtajiem iesniegumiem ir rūpīgi izvērtējams gan attiecībā uz tajā norādītiem apstākļiem un ietverto pamatojumu gan iespējamiem risinājumiem, jo katrā līgumā ir atšķirīgi noteikumi, kas piemērojami tikai un vienīgi atbilstoši publisko iepirkumu likumu 61. Panta regulējumam. Nu, faktiski, ja līdz pagājušās nedēļas otrdienai vadlīnijas un interpretācija no iepirkumu uzraudzības biroja puses bija visnotaļ, ja tā var izteikties, sausa, tad uz šo brīdi ir publicēts skaidrojums par līguma vadību krīzes apstākļos, kur tad ir norādīta tā iespējamā rīcība atkarībā no līguma stadijas. Tātad, nu, kas mums lielākoties, ar ko mēs šobrīd pašvaldībā saskaramies, ir ar problēmām izpildīt jau uzņemtās saistības, kur uzņēmējiem ir grūtības izpildīt esošos uzņemtos līgumus. Tā kā, nu jā, principā ar to mēs tagad saskaramies, un tā problēma tiek risināta. Konkrētāk varbūt norādot tieši, kas tad ir izdarīts, tad attiecībā uz Latvijas maiznieku, ņemot vērā, ka tā informācija par izmaksu pieaugumu tik saņemta novembris, decembris, tad tur principā atbilstošā līgumam un varētu teikt tā brīža pieejamiem skaidrojumiem nekāda pretīm nākšana no pašvaldības puses nevarēja notikt. Tik sniegt atbildi, kad esošais līgums neparedz līgumu vienību cenu paaugstinājumus un uzņēmējs apņēmās turpināt piegādes par esošajām vienības cenām. Ar poligrāfijas grupu Mūksal par līgumu laušanu ir panākt vienošanās ar 31. Maiju, kā arī procesā ir iespējamais risinājums par vienošanās slēgšanu par līgumu laušanu ar Depo un Makvers. Savukārt attiecībā uz pārtikas piegādātājiem, ko es uzskaitīju iepriekš, risinājums būtībā topā kopsakarā ar šo te jaunāko pieejamo skaidrojumu, un tas pats no arī attiecībā uz Gvildemu. Jo, nu, principā, ja mēs skatāmies uz iepriekš pieejamo informāciju, tad tā nav nepārvarama vara klasiskajā izpratnē, kāda tā ir. arī būvniecības iepirkumos, kuros vēl nav noslēgta līguma, bet ir procesā līguma slēgšana. Pašvaldība saskaras ar problēmām līguma noslēgšanā ar pretendentu, kuriem iepirkuma komisija ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības. Tad, piemēram, uzskaitot konkrēti, Rojas jūras zvejniecības muzeja ēkas fasādes atjaunošana, muzeja katlumājas fasādes atjaunošanas iepirkumā, RRB būvservis ir atteicies no līguma slēgšanas tiesībām sakarā ar izmaksu pieaugumu, tas pieaugums viņiem bija nedaudz zem 10 000, pareizi atminos, bet ir piešķirts līguma slēgšanas tiesības jau nākamajam pretendentam stāds, kurš tā kā, es nezinu, vai šobrīd ir noslēgts līgums, bet jā, tas ir procesā. Stacijas Dumpīša ielas iepirkumā ir saņemta, bet pagaidām gan tā ir neoficiāla informācija, taču nākamdēļā varētu būt arī rakstiska par to, kad Saldzes ceļinieks sakarā ar izmaksu pieaugumu atteiksies no līguma slēgšanas tiesībām, jo potenciālais sadārdzinājums ir ap 400 000. Tā kā, principā, šis jautājums arī ir risināšanā. Šajā nedēļā arī bija tikšanās ar vadību, kur izdiskutēt šie iespējamie soļi. Un, lai pašvaldība nezaudētu laiku, tad tas iespējamais risinājums, lai projektu varētu realizēt arī šajā būvniecības sezonā, ir šo iepirkumu pārtraukt un rīkot atkārtot iepirkumu, kas faktiski ir plānots arī tad nākamajā nedēļā, kā līdz saņemam vēstuli no Saldzes ceļinieku. Tas, principā, tādos lielos vilcienos viss. Kādi jautājumi?
Gaids Bērziņš lūdzu.
Ja par iepirkumiem, tad man ir jautājums. 13. Pozīcija, Kauks pagasta grāns ceļš, tautas nams jūras skola Zembahi. Tad tur ir kāds rezultāts, ja vismaz pretendenti ir kādi pieteikušies?
Es precīzi nepateikšu tieši, kurš bija. Viņi bija divi līdzīgi iepirkumi. Uz vienu iepirkumu bija divi pretendenti, uz otru bija 3 vai 4. Rezultāts tiks publicēts rītdien elektroniskā iepirkuma sistēmā, bet komisija ir izvērtējusi, nodeļa apkopa informāciju un sagatavo nepieciešamā dokumentāciju.
Lauris Pīlēģis, pēc tam Gundars Sebris.
Jā, attiecībā uz pārtiku kādu laiku mums uzsākās tā diskusija par to, ka mēs šajās pārtikas piegādēs varētu iesaistīt arī vietējos uzņēmējus vai šajā virzienā notiek kaut kādas diskusijas un apsverts kaut kādas iespējas, kā to realizēt.
Nu jā, pie šī jautājuma tika strādāts arī bijām tikušies precīzi neatceros, kā to formātu sauc, bet kadrā ziņā diskutējām par tām iespējām, bet arī jānorāda, kad uz šo brīdi iepriekšējā rīkotajā iepirkumā tika paredzēta un arī turpmāk tiks paredzēta un domāts par to, kuras tad šīs te daļas būtu liederīgi dalīt sīkāk, lai varētu piedalīties pēc iespējas plašāks pretendentu loks. Tai skaitā tieši, varbūt varētu teikt, tēmējot uz vietējo uzņēmēju darbību.
Tad jautājums par ceļu uzturēšanas iepirkumu. Es saprotu, dotajā brīdī šeit nav nekas darīts savādāks kā iepriekš, respektīvi nav nodalīts grantētie ceļi no asfaltētiem ceļiem. Un tad man ir jautājums vispār kopumā izpildvarai, ja mēs ejam šādu ceļu neko nemainot, tad ticamāk rezultāts arī būs tāds, kāds viņš parasti ir, vai no Latvijas autoceļu uzturētājs vai Kandavas ceļi. Mēs redzam, ka izmaksas materiālos pašā procesa uzturēšanā kāp ļoti. Tā pašā laikā jau mums šeit iepriekš prezentācijās teica, ka tomēr nauda, kas mums ceļiem un uzturēšanai paliek, katru gadu samazinās. Un man ir jautājums, kā jūs redzat kaut kādas iespējas, lai mēs šo situāciju mainītu, vai ir domāts par kaut kādiem soļiem, kā mēs šo varētu mainīt, lai tas pavērstos? Un kā tas izpaužas šajā iepirkumā?
Es gan nevarēšu atbildēt kā ceļa speciālis, bet kā pa lielam no iepirkuma nodaļas varu pateikt, ka no iepirkuma nodaļas ir izskanējis viedoklis, ka vajadzētu šo te iepirkumu dalīt sīkākās lotēs attiecīgi izvērtēt to iespēju, grāns ceļu uzturēšanu, izdalīt atsevišķu loti, bet nu, šeit ir tās nianses, vai, piemēram, izdalot atsevišķu loti, vietējie zemnieki, pieņemsim, ir spējīgi veikt šo te grāns ceļu uzturēšanu atbilstoši ceļu specifikācijai, nu, ceļu specifikācijai 2019. Šīs varbūt ir tās nianses, kas būtu izvērtējamas, bet no šobrīdi, atbildot par konkrēto iepirkumu, tur vismaz šie te darba apjomi un finanšu piedāvājums, par ko ir iesniedzams, ir paredzēts, kā visas vienā kopumā attiecīgi sadalot par administratīvām teritorijām, pagas pārvalžu teritorijām.
Lauris,
es nedaudz viedokli par šo, un tad es ticamāk jautājums attiecībā
Lauri, šo. Varbūt, ka var visus jautājumus uzreiz, un katrēju šobrīd necelt roku, vai
jā.
Mēs...
Jā, īsti viedokli par šo. Es uzskatu, ka šīs visas darbības ir jāveic gan iepirkuma brīdī, jau jā konsultējās, nē, bet jāsazinās un jāveic diskusijā ar uzņēmējiem. Dotajā brīdī, jo mēs zinām, mums ir uzņēmē darbības speciālisti, kurš tad varētu veikt vismaz kaut kādas aptaujas un ziņot šiem te vietējiem uzņēmējiem, jo šis uzņēmējs, kas tur visu savu resursu velta, lai kaut ko saražot, nu viņam diemžēl nav laiks sekot līdz katram jaunajām tendencijām, kas ir tāls nodā, jo līdz šim tādas nav bijuši. Līdz ar to šī komunikācija ar uzņēmējiem diemžēl bijuši tā, kā ir tādas, kādas viņi ir bijuši. Ir, un tad, ja mēs paskatāmies, ka mēs tagad sākam veidot kaut kādas saiknes, kāda pretējā reakcija no uzņēmējiem. Viņi liela daļa vispār saka, neko negrib dzirdēt. Bet nu, to, tas mums ir jāmaina. Un, ja mēs runājam attiecībā par ceļiem, jā, tad šeit atkal ir uzskatu, ir uzņēmē darbību speciālista lauciņš, kur bija jāapsako, kas tad mums ir ceļu būs uzņēmumu. Protams, ka zemnieki šo te nevar darīt. Ja mēs runājam par vasaras uzturēšanu, tad bija jāapzin šie uzņēmumi, jāiet pie uz viņiem ar kontaktu un jādod signāls, ka šāda iespēja var pastāvēt, jo, kā jūs saka, viņi arī gadiem neko tādu nav saņēmuši no pašvaldības, un viņiem tas neinteresē dotajā brīdī visticamāk. Bet ja iet runāt, skaidrot un pat tādu iespēju, lai ņemot vērā šo situāciju, kad neviens vispār nezin, kas notiks tajā ceļu būvniecībā, tad katrs ienākums būtu svarīgs tādā veidā palielinot šo konkurenci, iegūsim mēs un iegūs arī vietējais uzņēmējs. Bet par to ir jārunā, jādomā, saprotu, jā, pagast pārvaldnieki ir teikuši, nē, to nevajag darīt, bet tad es gribētu no pagast pārvaldniekiem dzirdēt šo te priekšlikumu, kā mēs varam optimizēt šo ceļu uzturēšanu, vai kā mēs varētu samazināt šīs izmaksas. Jo jāsaprot, mums tie ceļi ar katru gadu brūk aizvien vairāk. Un ņemot vērā šo te rezonansu, kāda viņa bija šovasar, šopavasar, nu tad tas katru gadu būs vēl sliktāk. Un tad attiecībā vēl pa būvprojektiem, es saprotu, ka mums plānā ir vēl kādi būvprojekti jautājums, vai ir domāts, ko mēs varētu uz brīdi vai uz doto brīdi apturēt, vai ir kādi projekti, ko mēs varētu apturēt un paskatīties, kas notiek tālāk. Vai par to ir domāts?
Jā, mēs runājot par tiem, kuriem ir, saprotam, ka iepirkuma rezultātā ir pārāk augsts cenas šobrīd, ja? Vai vispār... Vai kā?
Arī tā un vispārīgi, kas bija tā kā plānoši šogad izbūvēt, vai varbūt ir, nu, es nesaku, ka uz visu gadu, bet varbūt šis kaut kāds pārējais periods, nu, ko mēs nevaram pateikt, cik viņš būs liels, bet vai kaut kas tāds ir analizēts?
Attiecībā par projektiem, ja? Jā, protams, ņemot vērā to, kad iepirkumos tā tendence jau 3.-4. Mēnesi ir tāda, ka iepirkumi beidzas ar sadārdzinājumu un esošie pabeigti iepirkumi mums vienkārši pretendenti atsakās slēgt šos līgumus, tad mēs esam jau sākuši vērtēt tos projektus. Tas ir arī tā sakarā, ka mēs apkopojam vispār tos projektus, esam sākuši apkopot, kas mums šogad ir jādara, un ir rinda ar projektiem, kas vēl nav šobrīd uzsākt. Un mēs, mums ir plāns tātad domas vadībai iesniegt šos un kopā tad vienoties iespējams, ka mums kāds no šiem projektiem arī vajadzētu, nu, varētu būt, ka mēs nerealizēsim tieši tā iemesla dēļ, kad kādā citā projektā mums finansējums būs nepieciešams lielāks.
Tad saprotu, ir apsvērta iespēja, ka kāds projekts aplikt un šo naudu novirzītiem projektiem, kas, nu,
tāda, ir prioritāri. Tāda iespēja šobrīd ir aptvērta, jā. Mhm.
Jā, paldies.
Paldies, šobrīd Gundars Sebris.
Es saprotu pēc iepirkuma nodaļas ziņojuma, ka šobrīd tiek strādāts pie kopīga iepirkuma pirmskolas izglītības iestādēm, bet mums naudā ir salīdzinājuši diezgan daudz pirmskolas izglītības iestādes, un vai šajā iepirkumā būs paredzēts lotes, lai neiznāk tāda situācija, ka varbūt ir salīdzinoši nu, uzņēmējs, kas varbūt ir mazāks un nevar nodrošināt pilnīgi visiem bērndārziem, ka tie mazie uzņēmēji, kur varētu startēt uz mazāku apjomu, ka viņi tiek paslimti malā.
Tāpēc arī iepirkums tiek rīkots vairākās daļās un uzņēmējs pats izvērtē tās iespējas, kurai daļai pieteikties, kurai daļai viņš spēs visā šajā piegādes periodā šīs preces ar tiem norādītiem apjomiem piegādāt. Uzņēmējiem ir tā iespēja, jā.
Mm-hmm. Labi, un otrs jautājums, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs tiešām šādu lielu darbu apjomu meklējam kā veidu, kā ietaupīt darba resursus, bet vai līdzīgā situācija nav arī izglītības iestādes, vai nevajadzētu padomāt arī par kopīgu iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēm?
Grūti, man tagad tā uz sitienu atbildēt, manuprāt, tur ir jāpavērtē, es nevarēšu atbildēt.
Mm-hmm.
Tur ir jāizvērtē, kas, kāda, kurā iestādē ir tā specifika, jo ir, kur ir ar tehnisko nodrošinājumu, ir kur bez tehnisko nodrošinājumu, tam līdzīgi.
Mm-hmm. Un tad vēl varbūt jautājums uzreiz, šobrīd iepirkumi, kas bija ēdināšanas pakalpojumam, izglītības iestādēs ir ar dažādu rezultātu. Ir skolas, kurās tiek ēdināts par eiro 41, ir skolas, kurās ir eiro 60, kas nu, viena novada ieturos it kā varētu teikt, nedaudz arī netaisnīgi. Tas ir viens moments un otrs, ka pie šīs sadārdzinājuma gada sākumā uzņēmējs tiešām varēja šo pakalpojumu nodrošināt un viņam arī šis te kaloriju daudzums un vispārējais, kam bija jābūt, tas to varēja izdarīt, tad šobrīd pie šī te straujā cenu kāpuma, kas notika janvārī, februārī, visticamāk, ka viņam ir ārkārtīgi grūti iekļauties šajos normatīvos un tur vai nu viņš sēž zaudējums, vai nu tās porcijas kļūst mazākas. Kādā veidā varētu šo problēmu risināt?
Kā jau minēju, tad pagājušā nedēļa arī iepirkuma uzraudzības birojas ir izdevusi skaidrojumu, kas faktiski saucās jā, tā līguma krīzes vadība. Tur šī te interpretācija, kas attiecās uz līguma grozīšanas iespējām, man gribētos teikt, ka nedaudz ir mainīta. Tādējādi pasūtītājiem rūpīgi izvērtējot esošo līgumu un vienību cenu paaugstinājumu pamatotību, pastāv iespēja vērtēt šo te cenu paaugstināšanu. Tas, kas uz šo brīdi ir sākts darīt, varbūt jāatdzīst, ka jā, kad, nu, salīdzinoši vēlu, bet, nu, tas arī kaut kādā mērā saistīts ir ar šo te valsts iestāžu pušu novēloto skaidrošanu. Tad uz šo brīdi darbs pie šī jautājuma ir uzsākts, un visticamāk, kad arī nākamā mēnesī atgriezīsimies pie šī jautājuma.
Labi, paldies.
Paldies, Aļoks Salajos.
Daniel, man būtu viens jautājums saistībā ar iepirkumiem. Cik ilgam laikam jāpaiet, lai no iesnieguma brīža mēs nonāktu līdz iepirkuma izsludināšanai? Kā tā jūsu šobrīd tā, tas režīms šobrīd ir? Ar ko es kā iestādes vadītājs, kurš iestādes vadītājs, ar kādu laiku posmu viņš var rēķināties?
Katrs gadījums, protams, ir individuāls. Jāatzīst, protams, kad varētu teikt, ka nodaļā strādājam diezgan aktīvi un pat, es teiktu, avārijas režīmā, jo mums ir viens darbinieks janvārī aizgājis, ir jauns vietā, protams, ir jāapmāca, viens ir prombūtnē, faktiski, nu, uz šo brīdi esam tik, cik esam. Darba ir daudz un iepirkuma iesniegumi ir daudz. Ja man būtu jāatbild, kā būtu normālā situācijā pie pietiekamas kapacitātes, tās varētu, protams, atšķirties no iepirkuma metodas izvēles, vai tas būtu 9. Panta kārtībā rīkojams, vai atklāta konkursa kārtībā. Ja 9. panta, tad tās varētu būt 10. 11 dienas atklāt konkursa gadījumā 20. Tas tā vidēji atbildot.
Bet es šobrīd jautāju par šī brīža situāciju.
Atkarīgs no iepirkuma steidzamības, jo mums iepirkuma iesniegumi ir vairāki. Visus uz šo brīdi mēs nevaram aptvert, un ja mēs salīdzinām Talsu novada pašvaldību iepirkumu izsludināto iepirkumu skaidziņā, tad mēs esam pat priekšā vai tuvu daudz lielākām pašvaldībām. Tā kā, nu, tā kapacitāte principā ir kaut kādi, gribētos teikt, 10, nedaudz virs 10 mēnesī. Bet arī tiešām tas viss ir atkarīgs no iepirkuma specifikas, vai tas ir 9. Panta kārtībā rīkojams iepirkums vai atklāts konkurss. Un atkarīgs arī, protams, kāda tiek iesniegta tehniskā specifikācija. Jo diezgan bieži, saņemot iepirkuma dokumentāciju, tieši lielāko resursu mēs veltam uz ļoti nekvalitīvām tehniskām specifikācijām.
Paldies, Anna Sāboliņš.
Man jautājums stendē par stacijas ielu. Vai tiks rīkots jauns iepirkums un kad tas varētu būt?
Kā jau minēju, tad ja mēs nākamā nedēļā saņemam Saldus ceļinieku atteikumu no līguma slēgšanas tiesībām, tad mēs pārtraucam iepirkumu un nākamā nedēļā, protams, atkarīgs arī, kad Saldus ceļinieks iesniedz šo iesniegumu, rīkojam jaunu iepirkumu.
Paldies, Ilma Renberg.
Burtiski divos vārdos, vai Kreķis kundze var informēt par vakancēm centrālajā administrācijā, kas attiecas uz nodeļu vadītāju?
Tā, personāla nodeļa, saimnieciskā nodrošinājuma nodeļa, un tas, manuprāt, ir viss laikam. Jā, tie bija vadītāji, jā. Pārējās vakances nevarēšu no galvas nosaukt.
Tiks rīkot konkursi vai kādā veidā risināsim?
Droši vien, ka mēs konkursus rīkosim, jā. Man nav padomā cilvēku.
Paldies, cerams, bez politiskās ietekmēšanas. Paldies.
Gaidz Bērziņš.
Ja man ir jautājums par pārskatu, varbūt es nespēju atrast pie paveiktajiem darbiem. Es zinu, bija savulaik kāds iesniegums ar lūgumu tad inicēt vairāk ielu pārdēvēšanu, konkrēti vismaz 9. Maija ielu un Pionieru ielu, un bija arī runa par to, ka pašvaldība nosūtīs šo ielu iedzīvotājiem vēstules ar aicinājumu, tai skaitā izteikt viedokli, kā vārdā varētu pārdēvēt šīs ielas, paralēli arī noskaidrojot iespējamās izmaksas un rīcības attiecībā uz to, kas būtu jādara valsts zemes dienestā, nu, varbūt cik tālu šis ir?
Jā, es noteikti, ka detaļās nezināšu, bet es zinu, ka vēstules ir izsūtītas Dundagas konkrētās ielas iedzīvotājiem. Sākam mēs ar to, jo tur šobrīd ir tikai iedzīvotāji un nav uzņēmumi, kas varētu būt salīdzinoši ar viszemākajām izmaksām. Vēstules ir nosūtītas, ja es nemaldos, kāds divas nedēļas atpakaļ varētu būt, un Dundaga varētu būt pirmā, un tad, izejot no Dundagas pieredzes, tad mēs to darīsim arī Talsos, jāatzīst, ka Talsos vienā ielā mums ir vairāk uzņēmumu, kas sarežģīs šo situāciju, bet mūsu plāns ir tātad vispirms sākt ar Dundagu un tad virzīties Talsu virzienā.
Jā, man būtu aicinājums īpaši varbūt attiecībā uz 9. Maija ielu pievērst uzmanību, jo mēs nezinām, kas notiks 9. Maijā un kā 9. Maijs tiks izmantots Ukrainas kontekstā. Tāpēc, paldies.
Vai lūdzu vēl ir deputātiem jautājumi izpildirektorei? Aldis Pinkans, lūdzu.
Man viens jautājums ir par kvotāts
vadības uzraudzības nodaļā ir darbiņš par piejūras līgumu ar piejūru, vienošanos ar piejūru par šo te masu un tilpumu attiecības mērījumu kārtību un nosacījumiem. Tas jau ir sagatavots vai kāds ir plāns, ka tas varētu būt, vienkārši vēlētos zināt tos nosacījumus, kādi tur ir sasniegti.
Par kuru līgumu?
Desmitais darbiņš kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļā saistībā ar piejūru, par masu un tilpumu, tātad blīvumu noteikšanas.
Jā, tas vēl nav noslēgts, tas līgums, jums izskatīšanā ir šobrīd.
Jā, tur bija sadarbība ar piejūru, respektīvi ir šobrīd mūsu rīcībā sagatavots vienošanās projekts, būtībā tikko šodien. Un tagad mēs skatīsimies, vērtēsim, lai noslēgtu šo līgumu, jo to paredz ministru kabineta noteikumi, bet visnotaļ šī projektā saturu ietekmēs, varētu būt, ka ietekmēs, kur katru brīdi būs valsts kontrolas revīzijas atzinums par atkritumu apsaimniekošanu, un šis jautājums arī viņiem tiks skatīts. Es gribētu katrā ziņā redzēt šo ziņojumu, sniegtos ieteikumus, varbūt, ka ir lietas, kas mums vēl tur būtu jāievieto.
Jā, noteikti. Tas ir ļoti labi ņemt vērā, ja tur kaut kas parādās. Vienkārši tajā vienošanās noteikti tur ir vairākas lietas, kas ir tā kā, nu, kur var darīt tā un darīt šitā, gan pa maršrutiem, gan visām pārējām. Varbūt, ka ja nav sarežģīti atsūtīt, tad, kad viņš jau ir, nu, praktiski parakstīšanas versijā. Vismaz man. Jā? Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, paldies izpildvarai par ziņojumu, bet es pirms mēs slēdzam domas sēdi, vēl gribētu pārunāt un uzzināt jūsu viedokli attiecībā par tālāko darbu organizāciju, organizējot domas sēdes un komiteju sēdes, jo, nu, situācija, protams, atkal ir mainījusies un mēs atgriežamies klātienes dzīvē, ja tā var teikt. Un tieši tāpēc mums būtu svarīgi vienoties par to, kādā veidā tad mēs redzam šo darbu organizāciju. Mans priekšlikums uzreiz var pateikt, ir noteikti domas sēdes, tās ir klātienes sēdes. Manuprāt, kad arī finanšu komitejām vajadzētu būt klātienes sēdēm, bet es arī ļoti labprāt uzklausītu jūsu viedokli, lai mēs visi nonāktu pie kopīgi labākā risinājuma. Labi. Bet man jautājums tad, ja daļa no ziņotājiem var ziņot attālināt tā kā šodien, ne? Tas kā risinājums. Jo, piemēram, nu, tas pats piemērs par kaut kas pagasts pārvaldes vadītāju, kas atrodas ļoti tālu, nu tad... Jā, ka šis būtu optimālais risinājums, ka ziņotāji var ziņot arī attālināt. Ziņotāji, jā, bet mēs runājam šobrīd par deputātiem.
Nu jā, nu, es viennozīmīgi piekrītu, ka domas sēdes ir klātienē par komitejām. Nu, varam parunāt pirmkārt, jā, es saprotu tie, ka šeit atrodas visu laiku, nav grūti atnākt šeit. Bet atsvišķiem cilvēkiem, kas brauc no tālākas vietas, ir jābrauc, tāpat arī... Man ir, kas tur slikts? Aha, Dagvielas cenas arī redzēt? Nu jā, ļoti labi. Man prieks par to, bet es strādāju arī citās vietās, un man vienkārši sanāk tas dubuls darbs. Un lai optimizētu gan laiku, gan izdevumus, nu tad varbūt varam nākt uz kaut kādu kompromisu.
Paldies, Dainis.
Pēc manis. Jā, ja es pareizi tagad saistāju citu datoru, bet manuprāt likums par pašvaldībām paredz attālinātu vai hibrīdu sēžu veidu tikai tādā gadījumā, kad ir deputāts nevar ierasties klātienē slimības vai komandējumu prombūtnes dēļ. Jā, visi pārējie gadījumi deputātiem ir jābūt risinājumiem klātienē. Par darbiniekiem tur nav nekas teiks, tā kā tas varbūt pilnīgi jebkādā veidā. Bet mums būtu, ja nav ārkārtas situācija, jāiet režīmā, kad ir jābūt klāt.
Es domāju, ka tas ir arī sabiedrībā ļoti aktuāls jautājums, ka deputāti strādās klātienē, ja? Mēs dažādos formātos to esam dzirdējuši. Un es priecājos par to, ka mēs savu laiku pārgājām uz vienu domas sēdi un komitējām. Bija laiks, tad, kad bija Vāveres rietens, kad bija pēc divām nedēļām. Es arī būtu par to, ka klātienē.
Labi, paldies. Gaids Bērziņš. Okay, nu, ja kurā gadījumā mēs šeit arī neesam visi, tad es noteikti vēl noskaidrošu to informāciju un mēģināsim atrast labāko risinājumu. Bet viedokļus dzirdējām. Paldies. Paldies visiem par darbu. Smaga diena, gari lēmumi, bet godam padarīt.